ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Moc krásné odpoledne, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste si pustili teď, nebo již máte puštěný svobodný vysílač CS. Já vás vítám. Dnes máme 5.5., to je takový trošku významný datum, ohledem na ukončení druhé světové války. Každý si pod tím určitě máte jiné představy. No, je to všechno na vás, jak si to všichni vysvětlíte. A my dnes vítáme zase asi po 2 měsících v plné sestavě tentokrát všechny protagonisty, kteří se zajímají o komplexní reformu společnosti a systému. A já již přivítám dnes ve vysílání. Vemu to tak nějak náhodně, takže je tu určitě Petr Ježek. Petře, hezký večer, zdravím tě.
Hezký večer tobě i všem návštěvníkům.
Ano. Dále tu máme Libora Mikše.
Taky přeji dobrý podvečer teprve, nebo možná odpoledne z Ostravy.
Odpoledne, ano. A tež tu máme Frantu Kovaříka. Ahoj, Franto, do Brna.
Takže ale zrovna také všechny máme tady takový podvečer a my jsme tady vlastně na jihu Moravy z Brna, také zdravím.
Máš takový opravdu velmi špatný zvuk tam, člověče, a to bude problém. Je to blbě slyšet a navíc, já nevím, jestli máš mikrofon nějaký, my jsme totiž to neměli možnost narychlo to vyzkoušet. Jestli ten mikrofon máš na sluchátkách nebo někde jinde?
Tak, tady se slyšet.
No, takový zastřený, takový divný a navíc tam vylizá veliký šum.
To asi tuším, proč teďka, ale no, teďka.
No, bohužel nemůžu tě upravit, protože tě mám společného s Liborem a to bych udělal problém i tam, takže zkus si to ještě nějak...
Je to slyšet teda?
No je, nicméně není to o moc lepší, ale...
Nemá to kvalitu.
Tak.
Asi jsem daleko.
A navíc tam vylejzá prostě ten šum na pozadí, jo, když nemluvíš. No, veliký, to je problém, sakra.
Tak, uvidíme.
No, ale to je špatný, protože to tam je hrozný racho do toho.
Je to?
Po tebe. A máš zapnutý ten automatický to zastavení mikrofonu. A bere tě ten, tak... Teď to vypadá asi lepší.
No, teď se to trošku stišilo.
Ano, promluv.
No, slyšíme se.
Tak teď to vypadá snad trochu lepší. Dobrý, snad to takto bude dobrý. Dobře, tak jo, takže to byl Franta Kovařík, to je trochu technické ještě upřesnění nebo technické problémy, které tady snad se časem vytratí. Tak, jak jsem říkal, všechny tady vítám vás a diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému tu bývá zhruba tak jednou za měsíc a půl, za 2 měsíce a je to pokračování toho, co kdysi vytvořil již zesnulý Jirka Schlimbach, kterého tím velmi zdravíme tam nahoru, protože bez něj by to nebylo. Podle mě je to nejlepší, co bylo vymyšlené, protože to je komplexní záležitost a opravdu to funguje podle mě, nebo fungovalo by to na všechno. My se určitě o tomto systému komplexním budeme bavit taktéž, nebo mělo by to být hlavně v tomto programu, ale jistě budeme nebo zabředneme i do jiných oblastí současného dění, protože ono to ze vším samozřejmě souvisí. A já bych na začátek určitě dal slovo Liborovi Mikšovi, protože to je takový nástupce toho všeho, co Jirka Šlimbach tenkrát způsobil. Takže, Libore, můžeš začít, zkus to nějak uvést, o co myslíš, že bychom se dneska měli, jak si, co bychom měli dneska prostě probírat a tak dál. Protože děje se toho ve světě samozřejmě mnoho, i u nás, a víme, že současná vláda naše, ale vůbec to není jenom současná vláda, to vede zu grund, takže už by byl nejvyšší čas, aby se něco sakra změnilo. Tak, teď už ti dám slovo.
Tak ano, děkuji. Takže děkuji za slovo. Pokud jde o reformu společnosti, tak musím říct, že vlastně ta současná situace je taková, bych řekl, dvojaká v tom, že jsou tady jevy, které by nahrávají vlastně nástupu nebo těm změnám, které my navrhujeme, a zároveň jsou tady pořád ještě jevy, které naopak působí kontraproduktivně v rámci té reformy. Protože řekl bych, principiálně reforma jako taková vychází z toho, že vlastně ti lidé se chtějí domluvit, ano? Že chtějí vlastně vytvářet ten prostor pro ostatní a že chtějí spolupracovat. A vůbec spolupráce, to je takový ten jeden z pilířů celého toho té struktury. A já se obávám, že to ještě dneska nescelé je naplněno. Zejména tedy teď s tím, co nás potkalo po posledních volbách, tak tady vidím, bych řekl, silné tendence k tomu, že je to přesně naopak, že tady vůbec zájem o nějakou spolupráci nebo o nějaké, nějaký rovnoprávný přístup, ano, do toho veřejného prostoru, že tady není a že ty snahy jsou přesně opačné vlastně běžného občana od toho zcela odříznout, od té situace a rozhodovat tedy nejen podle toho, co chtějí tady ti naši vedoucí, nebo co chce naše vláda, ale spíš to, co mají nařízeno z Bruselu, potažmo přes ten Brusel, co přichází tam od neokonů z Ameriky. Takže to je můj názor a to jsou přesně ty věci, které momentálně jakoby působí proti tomu, aby se tady podařil takovýto systém nastolit. Respektive, aby se nastolil, tak skutečně by potřeboval velmi, velmi masovou podporu vlastně obyvatelstva.
To je to, z čeho já jsem měl obavy vždycky. Všichni říkali, že buď musí pochopit to obyvatelstvo nebo určitá skupina lidí, anebo že musí nastat takové podmínky, aby je to donutilo ty lidi. Já jsem vždycky trochu váhal nad tím a říkal jsem si, to nebude to správný, jo, když by je to mělo donutit. A ukazuje se, že jsem asi měl tak trochu pravdu. Ale dáme slovo i Petrovi Ješkovi, který taky k tomu řekne. Tady k tomu tématu, Petře, si můžeš...
Určitě. Rád, protože Libor to začal velice šikovně v tom smyslu, že vlastně my si musíme uvědomit, v jaké situaci momentálně jsme, z čeho to vychází a kam to směřuje. A to, že v současné době žijeme vlastně v situaci, která byla velice dobře předvídána, kdy mnozí reformátoři, řekněme z té globální úrovně, už v podstatě 4 roky říkají, tady prostě dochází k procesu, který se snaží ten současný establishment v maximální míře brzdit, ne-li ho zastavit. To znamená, my si musíme jako lidé sáhnout možná někde poměrně hluboko, a to je přesně to, co se v současné době děje. To je inflace, to jsou ceny rostoucí prostě závratným způsobem. To je prostě naprosto bezprecedentní v podstatě masírování vlastně populace naprosto vylhanými a nepravdivými, nereálnými a neodůvodněnými informacemi v úvozovkách, protože nejde o informace pochopitelně, ale o čisté, téměř čisté už dneska dezinformace. Hmm. A to je přesně ten charakter, kdy z těch takových jako upravených informací, kdy prostě se to jenom tak trošku prostě kašírovalo a řeklo se, dobře, tak tenhle má kus pravdy, ale tamhle ten má víc pravdy, tak dneska už je to v podstatě velice polarizované. A jasně se deklaruje, kdo je ten temný a kdo je ten světlý. Mm-hmm. A přitom ta situace je přesně naopak. Vzpomeňme na Jarka Nohavicu a na Pravdu a Lež, že jo? Takže to je velice charakteristická věc a právě spousta lidí si tohle to začíná uvědomovat. Začíná si uvědomovat, co měl na mysli vlastně i Orwell, když vlastně popisoval teda, že jo, ten diktátorský režim. A to je další paralela, která říká, Orwell nebyl Rus, nebyl žádný ruský agent. To byl v podstatě zpravodajec britský. To znamená, to byl člověk, který měl vlastně informace jakoby zevnitř z té části vlastně euroatlantického systému, který vlastně teda svým způsobem zaštiťuje vlastně ten současný stav věcí. Tu petrifikaci vlastně teda toho současného stavu věcí. A tohle, když si dáme dohromady, tak si uvědomíme, jak ve strašně prekérní situaci jsou. Oni už sázejí prostě všechno na jednu kartu. Oni už jsou tak zoufalí, že vlastně natvrdo v podstatě lžou navzdory prostě důkazům, které prostě se dají sebrat v různých jazycích, ať už člověk vládne angličtinou, ruštinou, španělštinou, francouzštinou, prostě všude najdete informace, které vysloveně pronikají, doslova prostě protrhávají tu informační bublinu, nebo spíš dezinformační bublinu a dostávají se v podstatě na světlo a ukazují ty věci v těch souvislostech a tak, jak věci vlastně jsou. No a u nás je obrovská poptávka po něčem, co lze nazvat třeba obyčejným programem pro obyčejné lidi. To znamená v podstatě ukázat těm lidem cestu. A to je přesně to, co v současné době souvisí nejenom s tím, o čem tady vlastně teďka vedeme řeč, a sice tedy o soběstačném ekonomickém systému, ale je to celkově prostě o tom módu vlastně fungování lidské společnosti. Jak se k sobě mají lidé chovat navzájem? Proč tady máme zákony, které v podstatě brání spolupráci? Proč každá spolupráce je ostrakizovaná a je o ní tvrzeno, že to je prostě protitržní element? Jo, to znamená, jsme tady v situaci, která velice krásně vykresluje po té, co jsme si tady 2 roky vlastně teda, že jo, jak si vytrpěli vlastně covidový režim. No a v zápětí na to vlastně nastala zvláštní situace. A i tato situace se začíná už měnit. V momentě, kdy prostě došlo k tomu, k čemu došlo v únoru, na konci února vlastně na Ukrajině, tak spousta lidí najednou začala reagovat naprosto nelogicky. Vlády ztratily důvěru v rámci covidové doby. A najednou ji zase získali. To znamená, najednou se naslouchá prostě teda vládním a mainstreamovým médiím a prostě je snaha jim uvěřit. Proč? Z jakého důvodu? No, ale už i tohleto se začíná lámat. Takže já bych to v podstatě ukončil to vstupní povídání tím, že jsme v době přelomové. Tento rok se mohou stát různé věci a vzhledem k tomu, jak vnímám ten globální vývoj, tak ty věci jsou skutečně bezprecedentní. A ta situace je prostě naprosto zásadní. A přátelé, nikdy se ničeho nebojte, protože jakmile se začnete bát, tak v podstatě jste jejich. A stáváte se v podstatě paralizovanými vlastně teda otroky těch, kteří vás v této pozici chtějí mít. Ne, buďme všichni sami sebou. Buďme těmi, kteří vlastně právě se k těm věcem staví čelem, vnímají je, pozorují je a dělají si z toho mozaiku svého budoucího způsobu chování. Tak a můžeme jít na systém.
Ne, ještě k tomu musí něco Franta. Říct. Franta Kovařík, samozřejmě. Franta určitě. Vidíš to stejně nebo nějak jinak, Franto?
No, já to uchopím trošku zase jinak, když doplním vlastně předřečníky. Já bych chtěl říct, že se tady otevřeně a neskrytě, jo, vyloženě, vědou agendu NVO, to znamená ten Great Reset. Jo, ten je prostě krásně vidět, že to prostě spustili a že vlastně jedou postupně jednotlivé body, jo, co se má dělat. To znamená, první je vlastně nějakým způsobem zmanipulovat to obyvatelstvo, využít vlastně stávající vlády, jo, takže ty vlády nějakým způsobem takhle fungují, bylo to vidět, že se prostě sjednotili, i když víme, že vlastně se jim příliš nepovedla ta velká globální nemoc, jo, takže to byla jedna věc, jeden ten problém. No a potom samozřejmě další už bylo jenom to nějakým způsobem ukázat si, že to funguje, že prostě jsem schopen to ovládat, vyvolám vlastně třeba nějaká opatření v rámci toho politické a bych řekl státní sféry, že to znamená, že pojedu nějakou agendu, bych řekl mimořádné situaci, jo, budu dělat vlastně taková opatření, která jsou totálně nesmyslná, v podstatě represivní složky jsou paralyzované, soudní složky také samozřejmě nefungují, jo, jedou také v souladu. To znamená, ukáže se, že komplexní celý demokratický systém vlastně se dostává do stavu vypnutí. Je to všechno vypnuto. No a teď, jak se říká, ty vlády ztrácí v podstatě tu důvěru lidí, ale oni nemají strach, že by to ztratili, protože oni ví, že už vlastně zase, a je to součástí té agendy, že vlastně jsou schopni se tam udržet dále, to znamená, že i ty samotné volby už neprobíhají demokraticky, už ten proces není demokratický. Já jsem vlastně čekal třeba na výsledek a na průběh voleb ve Francii. A tušil jsem, že to bude probíhat velice podobně podle scénáře, jak to bylo tehdy s Trumpem a s Bidenem. Jo? Dokonce máme kolegu, který vlastně nějakým způsobem sledoval skutečně, jo, pečlivě tady tenhle průběh a zjistil, že ještě půl hodiny před zavřením, nebo půl hodiny před ukončením sčítání, v podstatě Le Penová vedla. Mm-hmm. Vedla asi 10 bodů. A pak najednou se to zastavilo a za tu půl hodinu se to zvrátilo. Neuvěřitelně. Což bylo vlastně takové to velké kouzlo. A bylo to velice podobné, ne-li stejné, jako to bylo s Trumpem. Já si právě tvrdil a říkám to pořád a jsem o tom úplně přesvědčen, že vlastně ty volby u nás už probíhaly vlastně podobným scénářem. To znamená, bylo tam také to vzniknutí, protože to, jak to dopadlo, bylo zcela nenormální. Ale toto téma už neprobrali vlastně v těch minulých pořadech. Jo? Ale rozumíte, že prostě ta politická sféra je schopna se technicky udržet. To znamená, má na to takovou tu technologii, že to udrží. Takže oni nemají obavy, ať dělají, co dělají. To je ten první problém. A druhá rizika už je, bych řekl, ta druhá strana, to už je vlastně lidi, co si uvědomili. Už jak to říkal i Petr, že v podstatě už se to ví, i vlastně Libor to potvrzoval, že se ví, že se prostě lže. Ale oni to jako tak nepokrytě, oni sice přímo neřeknou, že to je lež, ale prostě tváří se suverénně, jo, prostě to vůbec nevadí jim, že to je lživé, že se to prokáže nikdy do budoucna, že to je lživé, protože nemají strach. Takže to je, abych řekl, všecko v souladu podle té agendy toho NVO. Takže pokračují dál. Jenomže já bych řekl, že vlastně ty spojované síly se druhé strany, ty lidi, že si to uvědomují, tak vlastně oni si musí uvědomit i tu další věc, a to je, že v podstatě už nelze změnit systém v každé zemi vlastně jedním způsobem. To znamená spolehat se na demokracii. To je totiž důležité uvědomení. A už právě já takhle jako, jakým způsobem na těch sociálních sítích fungují, tak vidím, že mnozí už tady tohleto prohlédli a ví, že vlastně jediná možná změna je ne demokratické, ne nějaké vlastně, bych řekl, skandování, jo, udělání vlastně nějaké demonstrace, ale prostě vyloženě připravit se na to tak, aby, jestliže je naraz nějakým způsobem, řeknu obrazně, vidle my vyženeme, tak ten systém prostě celý my musíme převzít, jo, uchopit a musíme vědět, kam pokračovat, jak pokračovat dále. To je jako současnou dobu a ta doba je vlastně v tomto takové přípravném klasu. Ještě prostě nenazrála z toho důvodu, že vlastně nejsou ty masy tak skutečně zintegrovány a tak spojené. Ještě to hodně mnoho fragmentací, jo? Hodně mnoho a nemůžeme vytvořit vlastně tu velkou jednotnou protisílu. Ale kde jednotlivcích ta síla je.
Já se ještě opět té technické kvalitě toho zvuku. Franto, jsi si jistý, že tě to bere mikrofon úst? Nebere tě to u noťase mikrofon? Protože to tak vypadá.
Ozvěno?
Ne, vypadá to tak. Máš mikrofon u úst?
Mám úst.
Poťukej na něj, prosím tě, poťukej na něj. No, nic. Samozřejmě tě to bere mikrofon v noťasu. No, přesně tak. Takže tam je to třeba přepnout v tom Skypeu, ano? Přepně to na ten druhý mikrofon.
Dobře, já si nějak si pohraju tím.
Dobře. Jo, tak jo.
Já jenom bych technicky doplnil jednu věc. To, co Franta tady teďka říkal o těch volbách, totiž současná naše vrchnost by velice ráda zavedla korespondenční volbu. Francouzi mají korespondenční volbu. V USA je korespondenční volba. Ano. Jinými slovy, to jsou přesně tyhle ty technologie, které v podstatě oni mají k dispozici, aby víceméně mohli manipulovat vlastně s volbami. No a pochopitelně signifikantní je taky to, že jakmile s tím vlastně vylezli, tak najednou se ozvalo spousta lidí, kteří vlastně poukazovali na skutečnost. My tady máme ústavu, ve které žádná korespondenční volba nemůže být vlastně tedy uvedena, protože prostě je netransparentní. Mm-hmm. A volby mají být transparentní. Jinými slovy, dokonce se odvolávají na Evropskou unii, která transparentnost má jako základní princip téměř všeho. A v této souvislosti vlastně se dostává v podstatě ta skupina těch vrchnostářů v podstatě do velice slepé uličky, protože svým způsobem vlastně se chytla do vlastní pasti a krásně se vlastně protiargumentuje proti těmto záležitostem. Takže oni si nejsou si tak úplně jistí, oni to zkouší. Oni to zkouší prostě, co ta společnost lidská vlastně vydrží. No a my reagujeme, jak reagujeme. Snažíme se prostě ukazovat cestu, že vlastně nejsou v tak silné pozici, jak to na první pohled vypadá.
No, Libore, ještě ty na závěr tohoto bloku.
Pokud jsme u toho, tak je to přesně tak, jak to tady padlo, pochopitelně korespondenční volby za této, zejména za této situace, to je přesně to, co bychom dopustit neměli. Jenom chci říct, že tady zatím to bylo tak, že vlastně oni si, pokud jim něco neprošlo, jo, tady tahle té klice, tak oni si z toho vlastně hlavu nedělali. Protože oni vlastně jim respektive měli v vozovkách času dost, to znamená, že oni zkusili jednu věc, když to neprošlo, tak to zkusili další věc. No, bych řekl, naprosto krásně to bylo vidět, když tady byla nějaká evropská ústava, která neprošla, oni v zápěti na to přišli s Lisabonskou smlouvou. Ano, či oni to neustále zkoušejí a že jim to, a předpokládají, že jim to jednou vyjde. Určitý bych řekl to, co hraje zase nám, jakoby tady v vozovkách do karet, je to, že oni ten čas ztrácejí. Oni už teď nemají toho času dost jako dříve.
A proč?
Takže, no, protože ten systém se hroutí. Ten systém se hroutí a oni už teď opravdu mrou z posledního vozovka a snaží se za každou cenu zachránit. Teď to je vidět, jak zoufale. To je nádherně vidět právě třeba na Ukrajině. Konec konců to je po covidu teď vlastně jeden z hlavních projektů, který se snaží vlastně teď zatáhnout ten svět do války, aby oni získali zase nějaký čas, aby odvedli pozornost a získali nějaký čas a zase se nějakým způsobem a mohli někde zase v vozovkách někde něco nakrást, protože oni jsou vlastně, to je parazitický systém. Oni když nemají kde co vzít, tak jsou na hraní. A momentálně to se zase, nevím, myslím si, že tam se v tom se přepočítali, protože momentálně udělali jeden obrovský kiks a to je to, že vlastně víceméně donutili v vozovkách Rusko, aby přestali respektovat dolar a aby si převedli vlastně platby na rubly, ať to vlastně v podstatě oni si tím definitivně by řekl ten slabý vlásek, na kterém ten dolar ještě visel, tak ten si tím přetrhli. A ještě ještě to jako vypadá, teď si mohl to ten Putin to ještě mohl prezentovat, takže vlastně je to jako jejich, že to neudělal on, jako že jim to dělal na schval, ale že vlastně si to oni sami považují, to je jeden z geniálních tahů tady v této hře ze strany toho Ruska.
No a když jsme u toho, prosím tě, To je docela dobrý téma, bych řekl, toto, jaký bude vývoj ruble, protože vlastně to přichází z petrodolaru, že jo, na petrorubl. Pomalu to vypadá, že to přechází, což je konec samozřejmě pro ten dolar. Ale mě by zajímalo, a Petr je ekonom, že tak jak vidíš, Petře, ty vývoj tohoto problému nebo tohoto stavu, jakým způsobem půjde ten rubl nahoru, dolů, nebo zůstane tak, jak je? Jak to vidíš? To by mě zajímal tvůj názor na to.
Já bych začal tím, že vlastně tady se v poslední době objevují zprávy o tom, že jednou ze sankčních, vlastně teda jedním ze sankčních prvků Evropské unie vůči Rusku je to, že ruské banky budou odstřiženy od SWIFTu. Mm-hmm. SWIFT je v podstatě mezinárodní vlastně zúčtovací systém, přes který vlastně právě se většinou přepočítávaly vlastně teda ty jednotlivé měny na takzvané eurodolary. Ten petrodolar, to je druhá záležitost, ale hlavně tady se hraje teďka o ty eurodolary, to znamená o tu emisi dolarů, která byla vlastně využívána vlastně pro platby kromě energií, teda prakticky všude jinde. Jo, nominovaly se v tom různé prostě finanční nástroje a tak dále. Takže když si uvědomíme, že dneska v podstatě ti, kteří reprezentují ten krachující vlastně současný globální finanční systém, ještě přitvrzují v jeho krachu v tom, že v podstatě, jak Libor správně řekl, vlastně nutí Rusko k tomu vlastně se zachovat naprosto racionálně a víceméně si všechny transakce vlastně řešit teda v rámci své clearingové banky, svých nástrojů prostě na zúčtovací platby. Číňané mají další svůj vlastní nástroj. Jinými slovy, globálně tady dochází k jedné věci, že vlastně, a teď já mám skoro už pocit, že opravdu to je důsledek toho, že ta volba, řekněme ta personalistika na té nejvyšší úrovni Evropy a Spojených států se dostala do té situace, že vlastně ti lidé, kteří tam jsou, tak oni prostě nemají ty parametry, aby s tím něco dokázali dělat. Prostě oni dělají věci, kdy se střílejí v podstatě každou chvilku do vlastní nohy. Jo? A to je to kouzelné, co mě právě vede k jisté míře optimismu, že prostě personalistika tady totálně selhala. A že vlastně i ten slavný Great Reset, nebo teda Světové ekonomické fórum, že jo, a jeho tedy postuláty, že fakticky trpí obrovskou nouzí vlastně teda personální. A ukazuje se, že ti chytří, kteří prostě chápou, s jakým skřípotem v současné době dobíhá ten současný finanční systém, tak už jsou na té druhé straně. A tou druhou stranou myslím samozřejmě GESARu a ty globální vlastně teda koncepty celkové vlastně změny. Takže tohle si myslím, že je ten zásadní moment, který vede k jedné věci, a sice, že v současné době nemůžeme z měnových trhů usuzovat na nějakou prostě vývojovou, řekněme, perspektivu jednotlivých měn, to znamená dolaru, libry, eura, rublu. Jo, prostě to jsou věci, které jsou zatím ještě pod kuratelou toho současného systému a jsou řízeny těmi mechanismy, který ten systém v současné době reprezentuje. Ale v momentě, jakmile se budou hroutit tyto systémové prvky, jakmile se začne hroutit vlastně teda eurodolarový vlastně trh, tak v tu chvíli najednou se spustí celá záležitost, která v podstatě má jeden zdroj ve Spojených státech, to znamená, tam má dojít vlastně k podstatě jakési revitalizaci vlastně dolaru do podoby vlastně tedy plně zlatem kryté měny, to znamená měna, která vlastně nemůže být emitovaná nad úroveň svého krytí. A to je to podstatné, v čem vlastně v současné době americký dolar selhává totálně, takže to je měna, která je vnitřně vlastně bez hodnoty téměř. A rubl, ten naopak, ten má velkou příležitost v tom, že tam dochází k přesměrování vlastně na většinou bilaterální platby a ten požadavek vlastně na platbu za energie v Evropě nebo posílané do Evropy v rublech, to byl takový pokusný balónek, jestli se ta Evropa zachová racionálně a smysluplně, anebo jestli prostě bude trvat na vlastně sebezničení. No a ono se ukazuje, že prostě, jak jsem říkal, ti nenadějní, kteří jsou v tom čele vlastně teda Evropy, včetně paní Lejenové a podobných existencí, to jsou všechno prostě jedinci, kteří bohužel nemají, nebo možná bohudík pro nás, nemají prostě tu inteligenci, nemají tu schopnost vlastně vnímat veškeré souvislosti toho, co oni vlastně konají. Oni si neuvědomují, že vlastně urychlují svůj konec. A to je přesně to, co si vlastně můžeme jenom přát.
Já bych ještě k tomu jenom, jestli můžu doplnil, že oni, ten problém je skutečně v tom, že jsou to lidé, kteří vlastně nemají dostatečný nadhled. To znamená, že vlastně oni uplatňují určité postupy, které v podstatě desítky let fungovaly. Ano? Ale oni si neuvědomili tu obrovskou změnu, která momentálně probíhá a že je třeba reagovat tuto chvíli zcela jinak.
Já jsem tady našel, jestli můžu ukázat, já samozřejmě tě hned dám Franto slovo, protože k tomu určitě bych chtěl taky něco říci. Tak povídej, já se budu snažit ukázat kurz rublu, jak to poslední rok, jak to vypadá.
Pavle, takže jednak zvuk lepší?
No, vypadá to, že je lepší, určitě.
Jo, už je to lepší, že už jedu jako z mikrofonu.
Ano, přesně tak.
Já snad jenom zase k tomu, protože tady jsme se bavili vlastně o těch penězích, tak v podstatě jako ty peníze ty v tomto globálním světě a tím, že vlastně se dostali do té dluhové pasti, která v podstatě byla už první v tom 2018, jo, ale v podstatě to bylo evidentní, že to jako nemůžou zachránit, takže vymýšleli, že prostě budou muset stisknout tlačítko a že budou muset risknout přechod na ten, jo, nový systém, jo, NVOčko. No ale, jo, já bych řekl, že vlastně tímto, že se takhle spovykali, že prostě tak rychle jako do toho přišli, tak na to nebyli připraveni a jak říkal dobře Libor i Petr, v podstatě nemají to jednak jako personálně zmákli, ale domnívají se, že vlastně jim bude stačit to, že budou takhle jako manipulovat těmi vládami a těmi systémy a že si to vlastně nějakým způsobem udrajují a že to potom udělají vlastně tak, že budou sanovat tyhle ty dluhy tím, že prostě nafouknou inflaci, jo, dostanou vlastně ty lidi do stavu, jo, bych řekl téměř nouze a tak dál. No a riskují a myslí si, že vlastně to přežijí. Jo, a tady si myslím, že to vlastně přepiskli. Jo, že to je celý ten problém vlastně toho NVOčka, že si to příliš uspěchali. A potom další věc, oni tam nemají ten moment překvapení, protože v podstatě oni jedou slepě tu agendu, která je všeobecně známa, aspoň pro ty, kteří se vlastně s tím seznámili, s tím NVOčkem, protože když se na to podíváme, tak jsme schopni předvídat, jo, vědět, co, kdo, jak chce udělat, jo, a oni prostě jedou podle toho. Oni nejedou nic jiného. Jo, to se děje ve světě. To je současno.
Já bych to ještě doplnil tím, že oni vlastně teda vědomé lidi nemůžou ničím překvapit. Jo?
Přesně tak.
Dobře, já tady, jestli to vidíte, vy to vlastně nevidíte, já vám to musím takhle ukázat, jestli to půjde. Jo.
No, teď je tam něco vidět, jo.
Teď je tam něco vidět, já tady ještě kliknu dolů. A je, jestli to půjde, jo. Takhle to ukážu všem. Tady je graf, ano, tady je graf vývoj vůči české koruně, teda, ale ono to je jedno samozřejmě, ono to je úplně jedno v čem. A tady je docela zajímavý, když se koukneme teda na to, na ten poslední rok nebo poslední půl rok, tak to tady vidíme taky, tady vidíme ten začátek toho března, kdy byl minimum 21, nebo 100 rublů se prodávalo za 21 korun. A teď už je to, se koukněte, v současné době skoro 35 korun. Ano, takže to, ten rubl narost v okamžiku, kdy udělal Putin to opatření, tak narostl o 100% skoro. Ale tady je docela zajímavá, to jsem si všiml toho, že v roce, kdy to tady bylo, tady vystřel v lednu 98. Co se stalo tenkrát? V lednu 98 neskutečně vystřelil nahoru, nebo respektive tady se to začalo tak nějak brát a byl 590 korun za 100 rublů, nebo 590 za rubl. Pak to tady rychle spadlo zase dolů a od té doby se to traduje celkem stabilně, až teď samozřejmě ten výkyv v tom začátku toho války, kdy klesl až na 21, nebo 18 dokonce, ale možná tu je ještě mín. 17 korun. Na 17 korun a teď už je 35. Takže o 100% za měsíc, dalo by se říci. Vystřel nahoru. Hmm. Jak vidíte prognozu další, pánové? Ty jsi, kdo tam je jako na řadě, Franta?
Dobře, tak já si teda vyjádřím jako první tady k tomuhle, takže já bych snad řekl, že vlastně v podstatě jakékoliv kurzy obecně, jo, když se dívám já jako na kurzy, tak prostě to vidím, že to je prostě manipulativní věc. Jo? Kdo řídí nějakým způsobem tady tyhle ty burzy a tady tyhle ty systémy, tak v podstatě manipuluje veřejnosti, řekl bych takto obecně. Jo? Ono to nemá, bych řekl, tu základní reálnou oporu v té skutečném stavu té ekonomiky. Jo? To znamená, kdo to může řídit, tak to řídí. Jo? A ovládá. Snaží se do toho něco nějakým způsobem vtrhnout. To znamená, kdo má velké objemy peněz, tak prostě ovlivní na té burze, udělá to skok. Podívejte se, co byl schopen udělat velký podnikatel Musk, když někdy něco koupil, tak najednou třeba, já nevím, ta kryptoměna poskočila. Jo, prostě to je všecko věc, která absolutně nemá oporu v té realitě. Takže když já se na to budu dělat z hlediska reálného, tak si budu srovnávat Rusko z hlediska reálné ekonomiky, to znamená, jak oni jsou schopni tady pokryt vlastně ty potřeby toho, těch svých obyvatel, toho svého průmyslu a to všechno, co prostě vyžadují pro ten svůj rozvoj té společnosti. A ty to srovnám třeba s Evropskou unií. A my zjistíme ten zásadní rozdíl, že ta Evropská unie v podstatě tím, že třeba tady začne uvalovat to embargo, tak v podstatě ona si sama sobě podkopává. Jo, ty nohy. To prostě, to je ukázka toho, že ta Evropská unie není na tom pevně. Američané na tom můžou být lépe z toho důvodu, že oni prostě tam nějaké ty nerostné bohatství mají. Ale Evropská unie, ta je zcela závislá prostě na nějakém dovozu. Jo, takže to má vliv vlastně na takovou tu hru hraní s tím kurzem. Takže já bych to zase až tak moc nebral, jestliže nám tady budou skákat tyhle ty kurzy. Ani bych podle toho nepanikařil. A v žádném případě bych si nehrál hru nějakou na těch burzách. To je takový můj pohled laický na to, co dělají ty kurzy. Jo?
Tady je, jako úvodem bych to řekl. Ano, tady je zajímavá věc. Ale v okamžiku, kdy Putin vyhlásil, že bude pouze za rubl, že mu musí platit. Všimněte si, co tady je napsáno. S platností od 2.3., a to bylo přesně v té době, kdy to vyhlásil, pozastavuje vyhlašování, ČNB pozastavuje vyhlašování kurzu ruského rublu. Zajímavý, co? V okamžiku, kdy začal letět silně nahoru, tak ČNB pozastavuje vyhlašování kurzu ruského rublu. Co vy na to, pánové Libore, nebo kdo tam je teď na řadě? Nebo Petře, prosím, radši.
Já mám trošku nabito, takže jenom chci říct, jak jsem povídal, že v současné době ještě pořád to podléhá těm klasickým teda tržním mechanismům a mechanismům vlastně starého systému, který se hroutí, tak tohle to, přesně, to už je ten první závan něčeho, že se jim to vlastně vymyká z ruky. Zásadní je, že fakticky, abych vám vysvětlil vlastně teda způsob vlastně obchodu s měnami, který vlastně teda určuje měnové kurzy. Jo, je to trh, měnový trh, který je součástí finančních trhů a normálně se s těmi měnami obchoduje. Měna se stává vlastně komoditou. To je ten absurdní vlastně konec toho systému, kdy jednotlivé měny neslouží jako peníze k tomu, aby zprostředkovali směnu, ale sami se stávají vlastně tedy předmětem té směny. Jo? Takže tou komoditou. Takže z tohohle hlediska je to obrovský problém, protože jak už tady vlastně Franta velice dobře, byť jak říká sám laicky, charakterizoval tu věc tím, že oni tam ti velcí prostě, že jo, s těmi trendy hýbou, ano, je to tak, ale všimněte si, v poslední době už začali ti takzvaní trendmakeri, to znamená ti silní hráči vlastně na tom trhu, být vytlačováni v podstatě psychologickými faktory, kterými byly nejdřív COVID, to znamená, že nějaký zásadní problémy v ekonomice, že jo, nedostatek kapacit, hroutí se dodavatelské řetězce, hroutí se zásobování, hroutí se v podstatě tradiční vlastně teda zdroje určitých druhů zboží a podobně. No a k tomu teď přistoupil nový faktor, to znamená v podstatě to, čemu, že jo, se v médiích běžně říká, že jo, teda ruská agrese. Tak a To je samozřejmě psychologický perlík. Jo? To funguje i na ty trhovce, jo? Na ty jedince. To znamená, oni poslali v tu chvíli, že jo, pod dojmem, teda, že ta situace je taková, jak jim byla prezentovaná, no tak poslali ten rubl, že jo, k těm 17 korunám v tom našem vyjádření, v té paritě ke koruně. A následně začalo docházet k tomu, že v podstatě už se začaly projevovat skutečnosti a informace, které jasně deklarují následující věc. A prosím, aby tomuto se věnovala pozornost. Ten obrovský tlak sankční ve vztahu k Ruské federaci, toto vlastně Evropská unie už má šestý balík sankční, jo, to znamená, to není žádný začátek, tak tenhle ten obrovský balík sankcí začal dopadat na ty, kteří v podstatě ty sankce uvalují. Z hlediska Ruska to pouze přispělo k zhruba od roku 14 zásadním způsobem urychleného vlastně procesu, řekněme, posilování soběstačnosti Ruské federace. Když to řeknu velice univerzálně a komplexně. A to posilování té soběstačnosti vede k tomu, že to Rusko vlastně tedy v podstatě těmi sankcemi netrpí. Protože se ukazuje, že je schopno vlastně tedy nahradit, takzvaně substituovat, jak tomu říkáme my ekonomové, to západní zboží a ty západní technologie prostě tedy svým výzkumem, svým vývojem, svým zbožím. Zajímavé bylo třeba sledovat, jak se k tomu celé postavila společnost McDonald's, protože ta s velkým hlasem nejprve opustila prostě, že ruský trh. No a teď s velikou pokorou se tam začíná vracet zpátky, protože pochopila, že vlastně jako i pro ní je to obrovská ztráta. Jo? Všechny tyhle společnosti, které vlastně opouštějí ruský trh, tak neopouštějí pouze ruský trh, přátelé. Oni totiž opouštějí euroazijský trh. A euroazijský trh to je...
Rusko, Evropu. Evropa taky přesně, letí taky.
No. Rusko, ano. Čína, prostě celá... Asie v podstatě, že jo, to znamená, je to obrovský trh s obrovskou populací, lačnou po celé řadě vlastně produktů. To znamená, tady dochází, a to já chci propojit právě na soběstačný ekonomický systém, že ta soběstačnost, to je přesně to, co v současné době Rusku obrovským způsobem pomáhá a stabilizuje tu federaci. Jo? Navzdory těm sankcím, nebo dokonce... Říci díky těm sankcím, protože v podstatě tím se ještě urychlily ty procesy, které vedou k té zvýšené soběstačnosti. Takže to, že v současné době podle, řekněme, západních statistických modelů Rusko je na tom nedobře, tak tím se netrapme, nebo prostě neřešme to, tady platí opět to, co říkal Franta, prostě ani měnové grafy, ani prostě další tržní ukazatele, které vlastně v současné době se u nás aplikují, tak v tomto smyslu neukáží takzvaný fundament. To znamená tu podstatu, tu ekonomickou podstatu, na které, z které buď něco se dá vygenerovat, a nebo tam ta podstata chybí a to generování tam není. Mimochodem, co se týče surovin, Rusko je suverénně na tom nejlépe. Ale úplně suverénně, protože prostě to, co se v současné době ukazuje při tání permafrostu, co tam všechno prostě je za teda dostupné suroviny, tak to vlastně nikdo pořádně v současné době neví. To jsou záležitosti, které jsou unikátní dokonce, za unikátních parametrů. A proto tady máme důvod, proč všichni o to Rusko měli zájem jako o surovinový zdroj, o levný surovinový zdroj. Jo? Kdyby si prostě teda to Rusko nezačalo budovat suverenitu.
Tak. Je to tak, no. Já tam ještě jednou, mě to ještě nedá jednou, já tam ještě jednou ukážu ten graf přece jenom. Jo. Já vím, že to nic neznamená, ale je zajímavý, jak k tomu právě přistupuje Česká národní banka, ale nejenom asi oni, jak prostě tady se ukazuje, když se to kouknete, jak od toho února, jak ten rubl padá prostě, jo. Tady se prodal za 75 dolarů a tady už, nebo je to obráceně, jako nevím, prostě jak padá, jo. Za 100 rublů 1 dolar. Ze 75 za 100 rublů. Prvnímu třetí. A protože šel takhle strmě nahoru, aspoň já to tak vidím, tak právě tito naši moci páni to nechtějí ukázat. Já nevím, jaký jiný důvod mi Franto mohl být, tak to stopli prostě a už to nebudou ukazovat. Ale vždyť je to přece úplně stupidní, úplně debilní. Ty jiný prostě, já nevím, stránky, nebo to tam je to možné se to dozvědět naprosto bez problému. A tady to prostě stopli. A my už to nebudeme víc ukazovat, když má začít jako ten rubl stoupat vůči tomu daru. Tak už to ne. My to ukončíme tady, kdy na tom byl nejhůř. Řekni mi, co to má znamenat tohleto? Mě by zajímal ten důvod, proč se takhle zachovávají současní prostě tyto kapitalisti.
Řeknu to lidsky a jednoduše, Pavle. Jednak, jak už jsem uvedl, prostě ty kurzy pro mě nic neznamenají. Vím, že to je zcela totální virtuální záležitost. Jo? Virtuální. To je prostě otázka toho, jestli je někdo ochoten prostě tomu podlehnout a účastnit se tady téhleté, bych řekl, manipulace, hysterie, prodávání, kupování a tak dále. Jednoduchý důkaz toho je třeba to, vemte si, začala válka, jo, Fiala ohlásil, že jsme prostě my všichni ve válce, ačkoliv nikdo z nás se tím necítil, jo. Okamžitě druhý den poskočily ceny paliva, jo, ceny de facto i toho plynu, v podstatě poskočily o výrazný skok. A teďka já bych řekl, mělo to nějaký racionální, ekonomický, reálný základ.
Samozřejmě, že ne. No, o tom se nemělo, ale nechci bavit.
Je to nemůže mít, rozumíme. To už je prostě ta ukázka, že ta hra s těmi kurzy, jo, je prostě skutečně takovou hrou, já bych řekl, toho starého systému. Ten systém, který skutečně už musí propadnout do propadliště dějin. Jo, to prostě, to není možné to zachovat. Oni už prostě hledají tu cestu, jo, jak se z tohohle jako nějakým způsobem vybabrat, jo, aby to úplně krachlo, aby oni nestratili vlastně ty otěže. Jo? A i to, že zaznívají třeba to, že se přejde na kryptoměny, jo? To už je prostě už další důkaz toho zoufalství, který mají. Takže to je vlastně s těmi kurzy, jo? Já bych řekl, že nezávidím personám v České národní bance, protože to je, ti musí být tak z toho tipnutí, jo? Co se děje, že prostě oni neví, na co se mají navěšet. Jo? Naše česká koruna, jo, ona visela chvíli na dolaru, chvíli na euru, pak udělali balík měn, ale tady v tomto balíku, v tom mixu, kdy my stojíme na energii, tak oni chudáci neví, co mají dělat. Jo? A já jsem ztratil jako nějaký, bych řekl, iluze o tom, že tam máme odborníky. My už tam skutečně nemáme odborníky. Jo? Ne, v té České národní bance nejsou odborníci. No. Jo, ať se na mě nikdo nezlobí, ale laicky člověk na to může se dívat reálnou ekonomikou, ale ne tím, jak se děje po staru, to znamená podle normálního jejich ekonomického systému, který se učí, jo, teďka agendě škol.
No já jsem chtěl jenom vědět, proč prostě skončili, no. Tady ten někdo mi to, no povídejte, pánové.
Ještě můžu, ano. Jeden z těch důvodů, proč to nechtějí udělat, že i když ve všem má, samozřejmě Franta má pravdu, je to hra a je to jakoby ta vazba je minimální na to ekonomické dění, ale přesto tam nějaká je a určitě jsou tady určitá zaběhlá pravidla, podle čeho se ten kurz stanovuje, na co se bere ohled a ono tady v tomhle tom existuje něco, co se v ekonomice nazývá volatilita, to znamená, že tam prostě ty parametry obrovsky lítají, to znamená, že vlastně oni se víceméně, ta situace je taková, že oni se nemají co chytit a proto, než by udělali botu, takzvaně tak se radši z toho vycouvou a nebudou to vylašovat vůbec.
Je tam ještě toho... jeden faktor, když dovolíš, Libore. No. Ono totiž dochází k jedné věci, že části populace, která je, řekněme, informována, tak se ty informace schovají. Samozřejmě to, co ukazoval vlastně Pavel, tak to je dostupné i na webu prostě kurzu CZ, kdekoliv jinde, ale je to schované. Je to, není to na té hlavní stránce, kde se obvykle tedy ty měnové kurzy ukazují. Jo? To znamená, není to na první ránu dostupné, ale je to na tu druhou ránu dostupné. To znamená, kdokoliv z nás, kdo víme, kde to hledat a víme, že to tam někde bude, tak my si na to sáhneme, my se podíváme. Ale lidé, kteří prostě, že jo, jsou zvyklí číst titulky v novinách pouze a už je nezajímá obsah, no tak se podívají na nějaký kurzovní lístek a prostě jsou nadšení z toho, že já nevím, že mají prostě levný rubl, nebo já nevím co. Jo? Prostě je to v těch lidech, kteří bohužel v tomhle ohledu stále ještě si nezvykli na to, že čím méně oni sami mají zájem se informovat na skutečné stavy věcí, tak tím více jsou v podstatě, jaksi, je s nimi máváno z hlediska prostě těch primárních vlastně věmů, které jsou jim představeny v podstatě před oči, a v druhém sledu zatím jde prostě teda určité vlastně tedy vytváření vlastně teda podvědomí, že jo, těch lidí.
No. Ještě, když už jsme u těch kurzů, já bych chtěl ještě upozornit na jednu věc, kterou si je třeba uvědomit, a to, že vlastně kurz k ostatním měnám vlastně pro tu běžnou jako vnitřní ekonomiku zase tak velký význam nemá. No, vy si jdete koupit třeba já řeknu za 30 korun chleba a jestli zrovna v dané chvíli se stojí dolar tolik nebo tolik, přímo pro ten chleba zrovna to moc velký význam nemá. Ano, to znamená, ta vnitřní ekonomika jakoby na tu, pro ta důležitá není, respektive důležitá je natolik, nakolik je ta vnitřní ekonomika závislá právě na těch mezinárodních dodávkách, na těch mezinárodních vztazích. A právě Rusko tady v tomhletom je na tom velice dobře z toho, že vlastně ono právě, bych řekl, životně závislé není vlastně na nikom. Ano, na rozdíl vlastně, já nevím, jestli vůbec existuje ještě někdo jiný takovej na světě, ale to, co už tady i padlo, co řekl Petr, prostě jejich rezervy a jejich zdroje jsou obrovské, neporovnatelné s čímkoliv jiným. A to je také důvod, proč vlastně z dlouhodobého hlediska není schopen nikdo z vnějšku Rusko porazit. Může ho jedině zevnitř rozložit, nebo může se o to snažit, ale z vnějšku ho není možné porazit. Právě proto, že jsou tady ty obrovské zdroje. Čili jinými slovy, jestli je rubl takový nebo makový, tak vlastně to pro toho běžného občana Ruska to zase tak moc velký vliv nemá. Chápu, že pro ty takzvané podpindostníky, kteří jsou hodně závislí na západě a jsou zvyklí na západní zboží, tak na tyto vliv samozřejmě má, ale řekl bych, že pro běžného člověka to takový význam vůbec nemá.
Samozřejmě, mě zajímal pouze ten počin ty České národní banky, že prostě když zjistila, že to nefunguje, ten jejich nástroj, takže prostě řekli, tak, když to teda teďko ten rubl stoupá, tak to mi ukazovat nebude nikomu, připadá mi to naprosto směšný. Jaký jiný důvod by to mohl být?
No, může to být skutečně i propagandistický krok. Až to může působit, rostoucí cena rublu může vrhat jakoby nějaké pozitivní světlo, nebo jako něco, jako že se tomu Rusku daří, a to se samozřejmě veřejnému prostoru oficiálnímu vůbec nehodí taková informace.
Přesně, to tak.
Přesně tohle to je zásadní, protože současný systém, současná vrchnost v podstatě využívá metody vlastně teda neinformovanosti. Jo? To znamená, ona skrývá informace, které se vlastně nehodí do krámu. A to je přesně ten moment, který vlastně tady u těchto věcí je tím společným jmenovatelem vlastně pro všechny ty nástroje, které jsou používány. Takže to vysvětlí, Pavle, kurz koruny k rublu vysvětlí to prostě ty změny, že jo, které tam jsou, respektive ten nárůst vlastně, nebo to, jak se tomu odborně říká, apreciace vlastně rublu vůči koruně. No a zhodnocení, že jo. A nebo, že to znamená to, že prostě v médiích určité informace z té druhé strany prostě nejsou, neexistují. Existují pouze informace z jedné strany. Takže si to vysvětleme takto. Jo, je to prostě paušální vlastně snaha o to, aby mediální sféra, aby informace, které normálně byly aspoň trošku prostě teda nechci říct úplně vyvážené, ale prostě byla tam nějaká snaha občas tu a tam nějaké ty informace prostě dodat do toho mainstreamu i z té druhé strany. V současné době se většina těchto informací, které skutečně už představují v podstatě teda to vyhrocené vlastně tedy ten vyhrocený stav toho, že my jsme na té cestě se šupem dolů do propasti, zatímco prostě to Rusko v podstatě se staví na vlastní nohy a je to stále více vidět, tak je vlastně pro tu mediální sféru a pro tu propagandu je to prostě naprostý šok, že jo? To znamená, tohle nemůžou ukazovat lidem. Jo? Oni se teď se chovají naprosto prostě diletantsky. Prostě oni zatloukají něco, co je stále více vidět. Jo? A proto ti lidé běžní už začínají prostě prokukovat, co se to vlastně děje i na té Ukrajině, jo. Takže to je spousta zajímavých prostě souvislostí, které tady lze i z těch našich prolhaných médií, máme to takhle prostě nazvat, je to patrné, no a s tím souvisí to, že se zavírají diskuze, že se z diskuzí, které zůstaly otevřené, tak se umělým způsobem vyhazují diskutéři, kteří nejsou pochuti prostě, že jo, teda těm, kteří tam ty média řídí. No a že pochopitelně, a to je poslední věc, že obecně vlastně se jakákoliv zpětná vazba od čtenářů, uživatelů prostě těch médií a podobně, tak se v podstatě blokuje, jo. A to je to poslední stádium. To už je ten Orwell, jo, prostě.
Já bych tomu ještě řekl tolik. Ono vlastně dezinformace nebo ta média, to je stará věc. Ta jakoby čistou pravdu vlastně už neříkají hodně, hodně dlouho. Ale dříve to probíhalo jakoby určitým inteligentním způsobem. Ano. Čili jinými slovy, byla tady nějaká linka, prostě nějaká pravdivá informace a teď oni na to různě roubovali ty svoje jakoby toto zkreslení. Ano? A to, jak se říká, to vlastně probíhalo takové ty běžné, to bylo tak 50-50 a ty, které byly velmi sofistikované, tak třeba ono to vlastně v zásadě, to bylo spousta jakoby v vozovkách pravdy a teď na to narazili přesně někde těch 50% těch nesmyslů, tak aby to celkově nějakým způsobem zmanipulovali to myšlení těch lidí. Čili to bylo silně, to bylo dost těžké to prohlédnout, ano, pro běžného člověka, ale oni se teď posunuli do situace, kdy to jsou čisté bláboli, to prostě nemá s realitou naprosto nic společného, ano? A já bych skoro řekl, že vlastně z toho pohledu bych řekl, že vlastně ta naše vláda a jakoby tady ty sdělovací prostředky odvádějí naprosto perfektní práci. Naprosto perfektní práci, protože to, co vlastně dneska potřeba, je potřeba ty lidi probudit, aby si to uvědomili. A pokud si to neuvědomí tady u toho, tak už fakt nevím, u čeho by si to uvědomit měli, jo, tady to.
Ale je vidět, že ta práce je ještě furt špatná, protože ještě větší procento lidí, podle mě, jim to stále a stále věří, člověče.
To je to pro mě nepochopitelné.
To je to nepochopitelné, co?
Povídej, tady s tímto procentem, jo? Já řekl teďka to procento. Proč je takové množství lidí, kteří jim to věří? Já bych řekl, ono už ani nevěří. Oni jsou líní věřit. A odmítají, protože je to v podstatě obtěžuje, jo, protože by museli přemýšlet, anebo museli by přiznat, že je to jinak. Jo, tak to vidím prostě, že to ti asi lidi jsou v tomto stavu.
To asi nebude volenosti, Franto, bych řekl, protože když nejsou ochotní to přiznat, nepřipustí nic, to nebude olenosti, ale to už bude o obraně nějakého svého ega, který prostě nejsou, kde by o sobě musel říct, ale to jsme pěkný blbci. Jo, a toto ego nepřipustí.
Ano, tak by se to asi dalo nazvat. Ale já to vidím
třeba o to víc jsou agresivnější.
Jednoduchý příklad na studentech, jo, třeba na té střední škole ti studenti, když mají vyhledávat nějaké informace na netu, tak z důvodu téhle mé uvozovka hlenosti, když to teda takhle nazvu, tak oni vezmou ty první výsledky, které jim jako to vyhodí, rozumíte?
Aha, a proto oni, jo, jasně.
Jo, to je ten celý problém, ale ono to zůstává teďka v té generaci těch lidí, to tak vidíš. To oni prostě jim stačí, když na pozadí slyší hlavní mainstreamová média, a oni, kdyby se měli dolovat, a jak už to dobře řekl úvodem Libor nebo Petr, že prostě my se k těm informacím vždycky dostaneme, protože naštěstí současná technologie je taková, že se k nám protunelují ty informace, ale oni nevykouknou jako první. Já je musím vyhledávat.
Ano, to je pravda.
A nesmím být líný. Rozumíte? Ale to já vidím ještě jako u mnoha takových, jako i kolegů, jo, kdy mám kolegy, kteří, když já jim pošlu něco, tak mi říkal, to se mi nechce poslouchat, rozumíš? Jo, to je ten.
Z tohoto pohledu to může být lenost.
Můžu jenom říct k tomu, že on tady hraje ještě jeden faktor psychologický, že vlastně tito lidé to a priorně to odmítají, protože oni nechtějí vlastně jakkoliv, oni mají určitou představu, ano, prostě nějak mají zaběhnutý prostě ten svůj život a oni mají, bych řekl, ano, naprosto, ano, jsou zoufalí, mají obrovské obavy z toho, nebo vůbec si nedokážu představit, že by z tohoto měli nějakým způsobem vybočit, čili oni to prostě odmítají, oni to nechtějí slyšet, prostě to naprosto nepřipouští, takže to je zbytečné jim cokoliv říkat, oni tomu prostě neuvěří, respektive odmítají se tím zabývat. Oni mají obrovský strach z toho, že by to eventuálně snad i mohla být pravda.
Ano, ano, ano.
To je zajímavé, to je zajímavé.
Ano, ale Libore, no, já můžu dokumentovat to, že se to netýká jenom, řekněme, takového toho obyčejného člověka, který prostě myslí stereotypně, jo, je zvyklý na svůj svět, že jo, který je částečně fiktivní, ano, a prostě v něm si žije, že jo, v tom smrádku a teplíčku. Ale ono se to týká, a přátelé, podržte se, ono se to týká akademické sféry.
Já bych řekl především. Protože
tam je doloženo totiž, Pavle, tam byly dělány výzkumy, které vlastně ukázaly naprosto zoufalý stav u některých vlastně teda řekněme akademických jedinců, to znamená lidí, kteří učí na vysokých školách a působí na ústavech Akademie věd a podobně, kteří vlastně jsou v současné době konfrontováni s tím, že se jim hroutí jejich odborně prostě postulovaný svět. Oni nejsou schopni přijmout, že ten svět vypadá jinak a že oni se mýlili. Jo? To je doložená prostě studiemi doložená skutečnost na úrovni akademické. Tak pak se nedivme, že vlastně tohleto se děje i na té úrovni, řekněme, lidí teda bez akademického vzdělání.
Petře, já to rozšířím tady tohleto, že to je na úrovni veškeré pedagogické sféry.
To tak tež.
Či nejenom akademická, i pedagogické.
Těch by se to patrně jejich ega dotklo úplně nejvíc, protože to jsou ti, kteří určují nebo učí to, jak by se to všechno, jak ten svět funguje, a najednou by museli říct, no, my jsme pěkný blbcí. A to si ty prostě vzdělaní lidé, kteří jsou v těch funkcích, prostě nemůžou dovolit. Vždyť oni by prostě by se jim to zhroutilo všechno. To je největší šílenost podle mě. Je to tak, Franto, že jo?
No, já můžu říct zase jako na tom svém vzorku té mé střední školy, na které pracuji, že nás tam máme 120 učitelů, to znamená poměrně slušný vzorek. A z těch 120, když jsme se bavili tedy o covidové době, tak nás tam bylo čtyři, kteří aktivně se neočkovali a byli proti covidovým opatřením. Čtyři.
120.
Všichni ostatní byli konformní s tímto. Teďka, když se bavíme třeba právě o případu Ukrajina, jo, a jak to ve skutečnosti je, tak opět to zůstává na to množství těch lidí, kteří jsme byli covidovi, proto oni nás takhle spojují, že ti, co byli automaticky proti covidu, tak jsou automaticky samozřejmě proti tomu jednoznačnému uznání vlastně, že ta Ukrajina má pravdu.
Ale ono to tak je, opravdu to tak je.
Takhle to je.
Tam ta korelace skutečně je
obrovský.
Ale i ta druhá strana samozřejmě je na tom takto stejně a ti, kteří byli, jak bych to řekl, s tím covidem trošičku na huntě, jak bych to řekl, no tak jsou úplně stejně na tom teďko s tím konfliktem tam na tom východě, že jo. Takže je to zajímavé, že je vidět, že oni poslouchají skutečně ten mainstream a že nejsou schopni připustit nic jiného.
Já si dovolím ještě jednu věc, Pavle, jako příklad. Zajímavý příklad, právě jsme se tady bavili o těch médiích, občas vlezu na Novinky, a samozřejmě titulek prostě, jo, to by normálně člověku se udělalo rudo před očima. Začátek naprosto konformní prostě, že jo, v rámci prostě teda propagandy, ale když dojdete na konec, tak se tam občas objeví názor druhé strany, nebo prostě poměrně jasné negování vlastně všeho toho, co tam bylo vlastně předtím. Takže jinými slovy, někteří redaktoři už zřejmě asi v těch médiích se minimálně snaží o to, aby nebyli prostě na tom seznamu těch tupců, kteří jenom prostě teda hlásali lži a propagandu prostě vytvořenou naprosto uměle, systematicky, scénářovým způsobem prostě někde jinde na jiné úrovni. Jo? Takže to taky vypovídá co si o té věci. A ještě bych se zmínil o té pedagogické záležitosti. Víte, ono za předchozího režimu, že jo, před 89. se poměrně otevřeně říkalo, že učitelé jsou v podstatě kádrové rezervy. Jinými slovy, učitelé jsou vlastně ti, kteří by měli držet, že jo, režim. Jo? Jo? A samozřejmě tato skutečnost je známa i, řekněme, té straně, která i ten marxistický režim v podstatě vlastně měla jako svůj, to znamená, taky ho řídila, jo? To znamená, prostě z té globální úrovně tyhle ty technologie jsou obecně známy. Jinými slovy, fungují i u nás těch více než 30 let. Jo? Takže prostě je to jako myslím teď do současnosti. Takže nedivme se tomu. Jo? Je to něco, co se prostě standardně používá a opět to podporuje tu tezi, že nic nového se tady neobjevuje. Pouze se modifikují vlastně na nové podmínky ty staré nástroje.
K tomu jenom takovou Libor, poznámku, že si osobně vzpomínám, ještě jak jsme byli na vysoké škole, tak přesně tohle nám bylo naznačeno, že my jako vysokoškoláci jsme automaticky považováni za ty kádrové rezervy toho systému. Ano,
ano, ano, ano, přesně ano, tak. Ano. Je na to vydaný Glade a to, co jste se tady naučili, tak toho se držte, protože to máte samozřejmě.
A ještě bych Glade si dovolil jednu poznámku tady v této souvislosti, že existují výjimky a za sebe třeba můžu konkrétně na mě určitě. Velice bych řekl v tomhle tom si velice vážím profesora Berana, který právě v té první fázi byl do značné míry konformní, ano, s tím systémem i s tím vším, protože a u něho to bylo taky spíš jakoby z toho jako z takové to jakoby takový ten doběh, ano, na co byl zvyklý v tom, ale on to pochopil a on se nebál prostě v té chvíli jako udělat tu změnu a vystoupit proti tomu a toho si obrovsky vážím.
Takových je málo, ale najdou se samozřejmě takových.
Jsou a začínají se zviditelňovat, jo, to znamená prostě ti lidé jsou. To, jak Franta říkal, ty čtyři lidi z těch, já nevím, 120 nebo kolika, prostě tenhle poměr už se začíná pomalu zlepšovat, řekněme, pro tu informovanou složku vlastně té společnosti.
A právě... Doupejme, protože tak... to je zoupalé takový poměr.
Ano.
Doplním, když už jsem byl u té naší statistiky, naše školy, tak já vám teďka srovnám, jak my máme ještě takzvané nepedagogické pracovníky, jo? My ano. Jich tam máme asi cirka 30 nepedagogických. A ten poměr těch právě proti covidových, jo, u těch nepedagogických byl zase drtivá většina, to nebrala, rozumíte? Mm-hmm. Jo, nepedagogické, to prostě, to bylo krásně ukázáno. Vysokoškolské vzdělání, konformní jak něco s tím, co bylo vyhlašováno, nepedagogicky právě naopak.
Nepedagogicky je myšleno takovej ten personál, já nevím.
Jo, uklizečky a tak dále, jo, je to jasný.
No ale to přesně oni na to zahrajou, jo. Na tu notičku a řeknou, to jsou je. Ty nevzdělaní a ty samozřejmě, ty tomu nerozumí.
Tak hráli, jo. Přesně tak.
To je ta jejich neskutečná hra, jak hrajou na ty city, no. Dobře, přesně, panové.
Zdravý rozum, přátelé, zdravý rozum.
Zdravý rozum
a spojuje.
Vypadá to, že zdravý rozum má po většinu právě ty nevysokoškolsky vzdělaní lidé, že mají. Samozřejmě, tak. Vy jste tady všichni vysokoškoláci inženýři, takže vy jste zářná výjimka, proto jste tady taktéž, že? Ale většinou to fakt tak to bývá. Je to neuvěřitelný, ale prostě to tak je. A oni na tohleto margo této věci, oni opravdu to zneužívají a říkají, no jo, no, tak ty vysokoškolský to vidí jasně. A i ty někteří nevysokoškolsky vzdělaní samozřejmě říkají, no tak to jsou vysokoškoláci, tak ty to ví přesně, ty mají vzdělání, tak to bude asi tak, jak to říkají oni. Jo, to je šílený stav toto a nevím, jak se z toho vymotat. Co myslíte, pánové? Jak je možný se tady z toho vymotat?
No, jako je několik cest, pochopitelně. Jsme lidé, takže máme vlastně teda, řekněme, přirozeně k dispozici spoustu možností, jak v této věci působit. Já jsem byl svým způsobem prostě z té pedagogické pozice vyobcován, protože prostě jsem nepovídal ty věci, jak se to teda mělo správně. A kritizoval jsem řadu prostě věcí, ukazoval jsem ty rozpory, že jo, které vlastně v tom jsou. No jo, no. Tak dobře, ale to je jedna věc. To znamená, první věc je si uvědomit, že pedagogika je oficiální a neoficiální. Pedagogika začíná v každé rodině. To znamená, každý člověk má možnost prostě vést debatu ve své rodině. Jakmile vede debatu ve své rodině a ta debata je přijímána ostatními členy rodiny, minimálně, že je mu nasloucháno, tak to je další prostě rovina pedagogické činnosti. No a tohleto, mimochodem u starých Slovanů, to vlastně se jaksi soustředilo vlastně v té pozici toho stařešiny, toho rodu. Jo, toho člověka zkušeného, který prostě věděl ze svého života, byl zvyklý prostě vnímat, že jo, teda ten život okolo. To znamená, on vlastně měl tu přirozenou autoritu ne proto, že byl starý, ale protože věděl, protože znal, protože uměl a protože prostě skutečně v sobě si nesl vlastně ty vědomosti vlastně té doby celé. No a další věc, která se ukazuje jako velice efektivní, je to, že se prostě potkávají lidé neformálně. To znamená, v práci se potkávají, potkávají se prostě jinde. A zase tam dochází k takovému oťukávání. To znamená, dochází k tomu, že se prostě nadhodí nějaký téma a řekne se, no jo, ale to je nějaký divný. Jo? Já mám v rodině jednoho blízkého člověka, poměrně, řekněme, výše postaveného, než jsem já. A on pronesl jednu větu. Ta válka na té Ukrajině je taková nějaká divná. On prostě dospěl na základě své jaksi zvídavosti, ale taky na bázi určitých debat, že jo, a právě na úrovni, řekněme, třeba i obyčejných lidí, dospěl k tomu, že prostě, ano, je to divné. Není to tak, jak je to prezentováno. Jo? Prostě je to celé divné. A to je další kanál. Prostě lidé v současné době, běžní lidé, jsou dost lační na prostě vysvětlení určitých věcí. To znamená, já jsem konfrontován neustále s dotazy, tak nám to vysvětlete. Ano. Jo, tak nám řekněte prostě, že jo. Pavle, ty mě říkáš, tak mě jako vysvětli tady prostě, že jo, jak teda vidíš, že jo, třeba ten kurz a tohleto. No, já to říkám jenom v oblasti financí a ekonomiky a ekonomie, ale říkám to obecně. Mm-hmm. A teď si vemte, jakou těžkou pozici mají všichni ti, kteří ještě v tom oficiálním pedagogickém procesu jsou. Mám na mysli teďka, řekněme, Mirka Ševčíka, který je na Národohospodářské fakultě VŠE a do kterého se strefují naprosto všichni, protože prostě
no,
jako,
síla, tak
no nehovoří prostě tím jazykem, že jo, teda toho mainstreamu, jo. Takže
a já si ho pamatuju, tak já nevím, 5, 6, 7 let zpátky, tak on byl v televizi každou chvilku, že mluvil úplně ano. Přesně a najednou tento člověk, to je jeden z mála, který prokouk prostě a nebojí se prostě říct, ne, je to jinak. No a teďko se do něj teďko tady ty podpindostníci, jak se říká, takový ty čivavy do něj prostě šijou a šijou, jak je to vůbec možné. No, to mi vysvětli taky, no, co se tam stalo.
No a tam je spousta ještě mediálních takových manipulací, jo, to znamená prostě, když je člověk pozorný a sleduje i ten mainstream, tak zjistí, že prostě ti takzvaní svědci prostě něčeho, to jsou jednotlivci, to jsou stejní lidé v podstatě, kteří jsou neustále dotazováni na to, jak to teda tam někde vypadá. Není to prostě řada 10, 20 různých lidí, různých zdrojů, ale prostě oni pracují s jedním prostě člověkem. Jo? Rozhovory, které rozebírají prostě tyto případy a ty takzvané kauzy a podobné záležitosti. Já tam vidím tvářičky prostě děvčátek, která prostě sotva opustila školu, tak si myslí, že prostě rozumí všemu. No a tato děvčátka na mém pracovišti nejsou schopná z 50-stránkového manuálu pochopit, jak mají vlastně teda respektovat právní podklady prostě při své činnosti. Potřebují 200-stránkový návod. Každý krok potřebují rozepsat prostě, jak mají udělat. Tak to chodí. Ne, to znamená,
je to čerta. Vente šroubovák do pravé ruky, otočte ve směru hodinových rutiče. Tak to,
přesně tak.
Tak to, takhle to potřebují prostě. No ale tak kde je ta vrozená inteligence nějaká? No tak to je úplně zadusený.
Právě je problém v tom, že vlastně ty formální znaky, že jo, nějakého prostě vhledu do reality, to už dávno prostě vysokoškolské tituly nejsou, že jo, to už nejsou dokonce ani publikace, protože když někdo publikuje v duchu prostě, že jo, neustále opakovaného vlastně tedy, že jo, mainstreamového názoru, no tak pochopitelně a pracuje jenom s jednostranným důkazním materiálem, no tak pochopitelně potom jako, že jo, on je v kurzu, no ale sám sobě si se do očí podívat nemůže, jo, on je možná takzvaně happy, ale prostě prostě ta karma, že jo, to svědomí, to těžkne. A tihle lidé nemají dobrý život. Věřte tomu.
No, že jo, jsme sociální bublině mezi sebou samozřejmě. Jde o to, že i my, a tím se to rozděluje, jo, to společnost, a to je ten problém taky obrovský, no. Že se takhle oddělují ty sociální skupiny od sebe.
Ano. Ještě bych zmínil jednu věc. Nedávno, je to pár let zpátky, se tady objevil pojem předsudečná nenávist.
Ano.
Vzpomínáte na to?
Ano.
V různých souvislostech. Najednou celá vrchnost a její prostě, že jo, služebnictvo projevuje naprosto typickou a jako ničím nespochybnitelnou předsudečnou nenávist vůči jednomu národu.
Ano. A to je v pořádku.
Jo? A to je v pořádku. To se vůbec jako neventiluje. To vůbec nikomu to nepřipadá prostě divný. No nikomu. Nám je to divný, že jo? Ale prostě chci naznačit, že v médiích se toto už prostě neobjevuje v této souvislosti.
Ano, vytahuje se jiný zákon, který se hodí.
Dokud se to týkalo jiných věcí, tam to fungovalo, tam to bylo medializované. Jakmile se to týká této věci, už to není medializované. To je tak nápadný rozdíl prostě přístupu, že spoustě lidem tohleto otevírá oči právě.
Ještě Franto, něco chtěl říct, Franto?
Já jsem jenom chtěl ještě trošku se vrátit jako v tom, jak tam bylo s tím kurzem, jak jsme se bavili vlastně o té volatilitě toho kurzu, tak já bych řekl, že ještě další jejich zoufalství je to, že vlastně jim se ta měna vlastně nemá o co opřít. Oni totiž nejenom, že byla odstřižena od toho zlata už dávno, jo, ale v podstatě i teďka, když si všimnete, tak se odstřihla i od té ropy, protože v podstatě ta ropa byla takový to nepsaný.
Ano,
jo? Když se podíváme na cenu ropy, tak ta cena ropy šla dolů, protože skutečně té ropy je, ať chceme nebo nechceme, je prostě na té země kvůli pořád dostatek. Jo? To, co se tvrdilo, že dojde, tak je prostě dostatek. Čerpá se o 106, ale jak si kolísá ten prodej? A ona klesla. Ale když se podíváte na ty kurzy, tak ty jsou úplně od toho odstřiženy.
Úplně,
jo. A to je právě to zoufalství další. Oni fakt neví, o co by se teda měli opřít. Ale nechce se opřít o rubl, jenom který se opřel znovu o zlato. Jo, to je ten problém.
Ten je opřený, rubl je teď opřený i o zlato, i o ropu. Jo. Takže to
i
je
o reálnou ekonomiku.
Ano, ano,
ano. A jenom bych tady dokumentoval to, že fakticky, ano, tohle je naprosto pravda, protože za dané situace vlastně máme tady dolarové ceny prostě, že jo, za barel někde nad $100 prostě, že jo, 100, 110, jo, jednou to bylo 120 a podobně. Přátelé, nepamatujete tyto ceny z minulosti?
A kolik stála to?
A kolik stálo na čerpačce prostě benzína, nafta? No, ano, dramaticky jasný, méně. Jasný. Jinými slovy, to je všechno umělé. Jo?
No,
to znamená, přesně, to je ta snaha prostě tu běžnou populaci totálně zdeptat. No, kdo se nechá zdeptat? Na druhou stranu někdo si všímá, že prostě aut jezdí zhruba stejně, to znamená, že asi jako to takový strašný prostě deptající prostě teda efekt nemá. Takže nevím, nechci to hodnotit, jenom ukazuje to prostě na tu umělost vlastně celé té věci, jo? Že to není prostě přirozená záležitost, není to prostě přirozený tržní, řekněme, fenomén.
Mm-hmm. Tak, já bych dal teď písničku, protože už máme skoro hodinu a půl za sebou, abychom se dostali taky k tomu dnešnímu tématu, protože ten úvod byl opravdu velmi rozsáhlý, komplexní, ale je to nad komplexní reformou, takže i toto tam do toho patří. Dám jednu písničku a pak dám slovo Liborovi, aby to zase odevřel už vlastně k té reformě. Ale samozřejmě dávejte to do kontextu s tím, co se děje teď, protože jedině tak je to možné pochopit, co vlastně se po těch lidech chce, aby začali chápat. Dobře, co tady máme? Toto. Dám písničku.
Podle nepsaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. podle prastarých pudů, který nás nutěj furt za něčím jít. Do stejný řeky nikdy nevstoupíš, klacky sám sobě pod nohy házíš. Co jsi chtěl, máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálený, to zločí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej, no a přiznej, taky jsme se báli, co bude dál. Každý ctí asi jinej zákon, a kdo ví, co nám odvahu dává. Každej má asi jinej kód, a ty sám zřejmě všechno již líp. Jak když přesadíš starý strom, taky to nebude velká sláva. Co jsi chtěl, máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálený, to z očí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej, no a přiznej, taky jsme se báli, co bude dál.
Konečně za relativně normálních podmínek uskutečníme velké setkání svobodného vysílače CS, a to v reprezentativních prostorách objektu Univerzita ve městě Tábor na adrese Vančurova 2904. Pozor, název Univerzita nemá nic společného s univerzitou jako takovou. Je to jen název objektu, ale moc pěkného objektu, se sálem až pro 300 lidí. Takže doufám, že ho z 14.5., kdy toto setkání vás posluchačů a nás moderátorů svobodného vysílače plně zaplníme. Nebudou jistě chybět naši stálí hosté v pořadech na svobodném vysílači, s kterými si jistě dobře osobně popovídáte. A o tom především setkávání je. Tedy vás všechny opět čekáme v maximálním počtu, abychom mohli společně opožděně oslavit již 8. výročí existence svobodného vysílače CS. Jako vždy je dobré se přihlásit ve formuláři na stránkách www.svobodny-vysilac.cz. Věřím, že se už všichni na sebe těšíme.
Все пустые слова, что были мне сказаны. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в темноте.
Jsme tu zpátky, jsme se jako na něčem domlouvali samozřejmě. Slyšeli jste pozvánku na naše setkání, bude to i k tomu 8. výročí založení spuštění svobodného vysílače, který jsme nemohli v tom únoru udělat, neboť ještě probíhala tvrdě covidománie, takže to byl problém, ale teď už je to v pořádku, všechno odvolali, všechno už je naprosto normálně teď prý, no tak uvidíme, jak to bude do budoucna a proto v tom táboře bychom chtěli všechny pozvat. Já se zeptám, protože Franta Kovařík ještě o tom neví. Franto, jsi tady? Franto? Aha, tak on asi někam odskočil, protože já ho neslyším teď, Frantu.
Nevadí. On má vypnutý mikrofon.
A nebo má vypnutý mikrofon. Franto? Jo, ty máš vypnutý mikrofon. Zapni si mikrofon, prosím tě, Franto. Jestli nás slyšíš, já si myslím, že ano. Vypadá to, že má opravdu vypnutý mikrofon. A... Tak,
to možná, že dělat. Někam na chvilku odběhnout.
Tak, teď počkej moment. Franto?
Teď mluví se mnou, no já jsem si byl vypláchnout.
Jo, takhle. Vypláchnout, a čím? To se přiznají, čím? To je důležitý. Tak, asi takhle. Chtěl jsem, jestli jsi slyšel tu pozvánku na to setkání, tak samozřejmě jsi i ty velmi zván. Co myslíš? Zastavíš se nebo ne?
Já jsem právě nesledoval, kdy to tam bylo, ty jsi tam měl to, kolikátýho to je?
14. příští sobotu, prosím.
Ah, Pavlíku, narození nemá žena.
Jo, no tak jí vem sebou, ne? jako Petr, jako Petr taky bere sebou ženu, hele. Už byla několikrát, ale líbilo se jí.
Máme to musel vidět jako celou rodinu, protože si dělal oslava, víš?
Jo, dobře.
Takže
tak
to
jo.
Je ten celý problém, to není jenom, že by... Takže ono fakt to tam... Vyšlo to.
Dobře, v pořádku. Díky, takže ale, to jsem chtěl jenom říct, že i ta pozvánka díky, je. Libore, ty jsi říkal, že to máš moc daleko, chápu, ale bylo by fajn, kdyby si přijel, protože ta oslava by tam měla taky být. No, nevím.
Já jenom k tomu, já se budu samozřejmě snažit, abych se tam aspoň na chvíli zastavil. Teda, no.
Jo. No, když už půjdeš takovej kus, tak bys tam mohl se zastavit i na díl. Chtěl jsem říct, že už tam budeme od pátku někteří až do neděle, takže kdykoliv přijďte. V sobotu to bude zhruba od těch 13-14 hodin. Jo? Tak. A teď už jdeme zpátky k našemu tématu. Máme na to půl hodiny. Tak krásný. Libore, slíbil jsem tě, že by si to opět měl nějakým způsobem rozjet. Já nevím, kde jsme skončili minule, ale ty asi taky ne, že? Takže tak nějak obecně to rozjedem. Dávej to do souvislosti. Je to hrozně důležité s tím, co se děje.
Že už si to taky nepamatuji. A pochopitelně celá reforma je o souvislostech v současnosti, a jak v tom širším kontextu, který už je tady dlouho, a je vlastně i v tom aktuálním, který zažíváme teď v poslední době. Jenom jestli ještě dovolíš, že abych právě tady upozornil na ty stránky, které jsou tady uvedeny, na té je to www, soběstačný ekonomický systém, tak tyto stránky bohužel, o ty jsme přišli a už neplatí, a proto jsou informace o reformě přesunuty na stránky občanského sněmu, což je www.občanskysnem.cz.
Ano, tak já to tam za chvilku změním.
Můžeš to tam jít potom ukázat a můžeš to si potom eventuálně, kdyby se na ty stránky dostal, tak je můžeš to i předvést, až tam je potom v tom hlavním menu, tam je jakoby volba o nás jedna a v rámci té o nás, tak tam je tam soběstačný ekonomický systém potom. Mm-hmm. Takže tam je možné si nějaké věci přečíst.
Takže no www. Občansky s ním dohromady, ano?
Občansky s ním dohromady.cz.
Měníme to, ano. Tak, povídej dál.
Tak, a pokud jde o reformu, tak vlastně důvod, proč vůbec Jura začal reformu dávat dohromady, je právě to, že už v té době si nejen on, ale i jiní si uvědomovali, že ten systém, tak jak je nastaven a tak jak funguje, tak je dlouhodobě neudržitelný. No, jak ekonomicky, tak společenský vlastně. Protože je třeba také říci, že opravdu, byť je nazvána reformou ekonomickou, původně, tak dneska už to nazýváme vlastně skutečně soběstačný systém, tak nezasahuje pouze do ekonomiky, zasahuje i do těch společenských vztahů nutně. Tak. A vždycky jsme popisovali, takže to zase ještě zopakuji, v čem vlastně byly ty nebo v čem jsme viděli ty zásadní problémy. Vůbec ten nejzásadnější problém byl v tom, že to byl systém, že to je systém a stále je parazitický. To znamená, že tady je stále skupina lidí, kteří v podstatě jakoby žádné hodnoty do té společnosti nepřinášejí, ale je ten systém nastaven tak, že z ní přesto čerpají. Ano, ty hodnoty, které stvořili jiní. A pak, to je jeden problém, je ten parazitismus, druhá věc, která s tím souvisí, byť jsou tady lidé, kteří částečně nějaké hodnoty třeba vytvářejí, nebo alespoň dočasně pracují pro ten systém, že ten systém je nastaven tak, že určité služby potřebuje, i když se bez nich eventuálně potom do budoucna obejde, což je, můžeme říct, je typický vlastně je bankovní systém, ano, a bankovní úředníci, tak to jsou lidé, kteří jsou vlastně dneska jakoby nutní, ano, ten systém je potřebuje, ale do budoucna už taková potřeba a minimálně tak v tak obrovském rozsahu rozhodně by nebyla, pokud by se uplatnily tedy ty naše představy o tom, jak by společnost měla fungovat. Čili je tady ten parazitismus a ta druhá věc, která s tím úzce souvisí, proč si to vůbec mohl takový systém vzniknout, je právě systém finanční, který je reprezentován tím dolarem, o kterém jsme už tady také se bavili. A už v té době bylo jasné, že ten dolar jako takový už v té době byl vlastně, jak jsme říkali, že je na kapáku, že vlastně už byl neudržitelný, ano, už měl obrovské problémy, které se mimo jiné vlastně navenek projevují tím obrovským, neskutečně obrovským dluhem. Ano, USA, tím vnitřní dluh, ano, té společnosti americké, ale nejen tedy Američanů, kteří jsou v obrovském, jakoby v obrovském druhu a ten dluh vnitřní neustále narůstá, tak zároveň jsou v podstatě zadlužené všechny společnosti, které jsou navěšené na tento systém. To znamená, asi není tajemstvím pro nikoho, že my máme docela obrovský státní dluh, ano, který si dovolím, jako myslím, že už dneska bude víc než ty 2 biliony. Že
no,
už
to už je v podstatě víc.
To už se to by spíš řekl Petr, ten určitě má aktuální informace. I když popravdě řečeno, jakmile se bavíme o těchto částkách, tak to už je akademická věc, ano. Jestli to je 2, 4, 8, to už tam vlastně nehraje vůbec žádnou roli de facto. Ano. To je prostě věc, která se nějakým způsobem byl klasickým nějakým jako ekonomickým výkony, to se prostě nedá nějakým způsobem sanovat, to se prostě musí jednou udělat takzvané jubileum, ano, se tomu dřív říkalo, prostě se všechny dluhy se vymažou a začne se z čistý vody, to jiná řešení nemá tady tohleto, minimálně v rámci toho západního systému té euroatlantické civilizace. Čili to smyslem reformy je nejen tedy toto, aby vzniklo takovéto jubileum, ale i to, aby byl systém nastaven tak, aby k tomu, nechci říct, nemohlo dojít, protože to vlastně nelze. Ano, ale aby ty podmínky, aby k tomu, jako bych řekl, hodně zpřísnit a znepříjemnit tady těm snahám ten život. Protože je to tak, že vždycky se může najít skupina lidí, kteří takovou snahu budou mít a pokud získanou dostatečně by silné pozice, ano, a dostatečně začnou ovlivňovat nějaké okolí svoje, tak mohou být částečně úspěšní. Ale pokud bude dosaženo toho, co my chceme, aby ekonomika fungovala průběžně, to znamená, aby tady byla průběžná ekonomika, aby se zamezilo vlastně spekulacím nebo takovémto obrovském měřítku, jako dnes spekulativním operacím, aby tady nebyla ten naprosto utržený finanční systém, který má ty vazby skutečně velmi, velmi jakoby volné, ano, na tu skutečnou ekonomiku. A hlavně v tom, že vlastně má právě tím, že ta měna je sama o sobě komoditou, o čem už tady taky dneska padla řeč, tak tím pádem se tady tyhle operace vlastně násobně přerůstají, nebo minimálně přerůstaly právě ty pohyby tam přerůstaly násobně ty objemy, které probíhaly v té reálné ekonomice. To znamená, že potom jednoznačně na tu reálnou ekonomiku takovýto systém má negativní dopady a tím pádem i do životů běžných lidí.
Určitě je na řadě teď Petr Ježek, který k tomu taky něco řekne.
Pochopitelně. Samozřejmě, že celkově ten nový systém vlastně je založen na úplně jiné povaze peněz. To znamená, peníze, které mají fungovat pouze jako zprostředkovatel směny a všechny ostatní takzvané funkce vlastně z tohoto, z této funkce vycházejí, ale jsou zbytné, nejsou potřeba v řadě ohledů. To znamená, není potřeba v podstatě vytvářet rezervy v systému, který zaručuje a předkládá vlastně jistotu o tom, že určitý objem transakcí, to znamená té směny, bude možné vlastně těmi penězi vlastně tedy profinancovat. Jo, jakmile nemáme tuto jistotu, tak se chráníme tím, že vytváříme rezervy, vytváříme takzvaný poklad. To znamená, v podstatě vytváříme si určitý objem prostředků, které vlastně znamenají, že s nimi počítáme, že je použijeme v budoucnosti. Až tedy bude potřeba v rámci prostě vykrytí vlastně toho rizika, které vnímáme. No a toto ten nový systém by měl výrazným způsobem omezit, ne-li tedy zcela vlastně eliminovat. To znamená tu nejistotu, že pro běžný objem běžné směny normálního člověka, říkám to záměrně takto zprůměrovaně, dá se říci, by neměla platit nejistota, že on bude schopen si vlastně teda ty běžné potřeby běžného života pořídit. Já vždycky pracuji s pojmem jaksi standard důstojného života. To znamená v podstatě i tady vlastně ten systém je nastaven tak, že vlastně žádný člověk by se neměl dostat do lidsky nedůstojné situace. Jak jistě všichni vnímáme, ta lidská důstojnost má dva atributy. Jedna je duchovní, druhá je prostě materiální. My tady zdůrazňujeme tu materiální, která je viditelná, která je prostě zřetelná pro všechny. To znamená, že nikdo by neměl trpět tím, že má prostě zásadní materiální nouzy. A pozor, je to přesně ta situace, která vlastně souvisí i s dalším faktorem. V momentě, kdy přestaneme být lidmi a stáváme se v podstatě teda psychicky prostě jinou entitou, no tak pak těžko můžeme něco nárokovat. Takže i za takové situace prostě ten systém může se k těm jedincům, kteří se nechovají jako lidé, se může vztáhnout tak, že prostě ty nároky, které tam z toho systému vyplývají, tak je může redukovat. Pochopitelně, protože prostě takovýto, řekněme, nelidé se stávají těmi parazity. To znamená, chce-li ten systém vlastně nějakým způsobem omezovat vlastně tedy výskyt parazitního chování, tak musí vymezit, za jakých okolností nebude platit to, že každý člověk má nárok na důstojné pokrytí svých materiálních potřeb. Mm-hmm. Jo? To je prostě ten základní vlastně přístup k celé té věci, že fakticky, a to jsou přesně ty detaily, které třeba ještě bychom měli dopracovat a prostě řekněme, dospecifikovat z tohoto hlediska, aby bylo naprosto zřejmé, že jestliže říkáme, že nechceme parazitování, já jenom tady vzpomenu ještě kolegu Valenčíka, který tomu říká soukromá redistribuce, tedy soukromé přerozdělování. Mm-hmm. To znamená, že ti parazité vlastně čerpají z jiných soukromých osob, takže není to jenom parazitismus vůči státu. No a vrátím se zpátky. To znamená, že tady bychom měli vlastně tedy mít zajištěnou právě tu základní jistotu, která říká, nemusím vlastně, řekněme, obětovat své svědomí tomu, že si potřebuji vlastně zachovat určité elementární prostě materiální jistoty. Mm-hmm. Jo? Dneska spousta lidí v podstatě trpí tím, že ona ví, že rostou ceny energií, roste cena paliv, roste cena všeho. Od pečiva přes zeleninu, prostě přes cokoliv. Jo? Takže v tu chvíli vlastně říká, já se musím zachovat tak, abych si vydělal tolik, abych tyto zvýšené náklady vlastně pokryl. Ano. Jinými slovy, vede mě to k té kolaboraci vlastně s tím systémem.
Ano.
Jo, v tu chvíli. Zatímco ten nový systém právě tím, že garantuje takovému člověku to, že on nemusí vlastně mít strach, že dostane vlastně tedy málo, tak nebo prostě pod úroveň vlastně tedy těch nákladů, které musí nést, tak v tu chvíli vlastně tedy odpadne i tento důvod k té takzvané kolaboraci s tím systémem, s tím tedy současným systémem a ten člověk se může svobodně rozhodovat. On si může udržet svou mravní integritu, on si může udržet prostě své svědomí a podle toho svědomí jednat. On si může prostě volit na základě takovýchto vlastně tedy podnětů. Jo, to znamená, že on vlastně se v tu chvíli začne chovat jako normální člověk. A nebude pod tím obrovským tlakem toho současného systému, který skřípe, hroutí se a spousta lidí to nevidí. A stále ještě má pocit, že musí tedy kolaborovat s takovýmto systémem a víceméně sloužit tedy, že jo, té elitě, která v podstatě mnoho lidských vlastností nemá. Tak, takže to bych vypíchl jako jeden prostě z takových těch klasických principiálních věcí, že to odvádí vlastně běžnou populaci od takové té prostě neustálé nervozity, jestli budu mít na zaplacení účtu, jo, základních. A zase, je tady prostě, to jsou všechno věci, které se dají na základě spotřebních košů a prostě nákladových struktur a dalších věcí, ty se dají parametrizovat. To znamená, není problém, aby za pomoci současných informačních technologií byl ten systém prostě vybaven vlastně takovýmito nástroji, které dokáží velice dobře parametricky vlastně zajistit tu úroveň těch nákladů, které reprezentují, řekněme, prostě ten důstojný život, aby prostě na tuto úroveň byl ten člověk vlastně tedy sanován penězi v té formě prostě směnného prostředku. A jak Libor určitě by zdůraznil, nejsou to pravém slova smyslu peníze, jsou to jejich vlastně obrazy, jsou to určité vouchery nebo prostě určité známky těch peněz, které vlastně...
Které se chovají, ano, jako běžný peníze, samozřejmě.
Akorát, které se používají jako peníze, přesně, ano, tak, přesně, jo? To znamená, to je to kouzlo, ano, že vlastně nikomu nevzniká v podstatě žádná absurdní vazba, taková ta harpagonská prostě vazba na to bohatství, jo? Na ten objem těch peněz, na tu hromadu prostě těch zlaťáků, jo? Že to je moje, jo? Ten egoistický vztah vlastně k těm penězům, ten vlastnický vztah. Vlastnický vztah k penězům v současném systému se jeví jako nezbytný, v tom novém systému se ukáže, že vlastně je naprosto pomíjivý a naprosto zbytný. Takže z tohoto hlediska právě tady ta jistota je založena i na tom, že v žádném případě není primární riziko, že by se normální člověk dostal do situace, že nebude mít na zaplacení účtů. Jo, a ještě zmíním jeden fakt, pak odpadá většina důvodů pro osobní zadlužení.
Ano, přesně tak, protože ano, já tomu naprosto rozumím. Jestli to může ještě doplnit tento úvod, a možná to bude už hned i závěr dnešní relace, jestli může doplnit Franta, jak to vidí on, co by se jako v tom novém systému mělo oproti tomuto současnému změnit, aby se již neděly takovéto věci, které se dějí teď.
No, já se na to zase podívám, na ten systém trochu z pohledu toho relativně uzavřeného celku. To znamená, ano, když budeme pohlížet vlastně na té národní úrovni, to znamená jako nějaký národ, nějaký stát vlastně má svou ekonomickou strukturu, ano, ve které jsou vlastně účastní všichni ti, kteří v té ekonomické struktuře nějakým způsobem koexistují a provádí mezi sebou vlastně nějakou směnu, tak my říkáme, že vlastně všechno to, co v této struktuře je, tak se odehrává na bázi reálné. Musí to být všechno reálné pohyby. To znamená, jsou vypuštěné všechny ty atributy takových těch fiktivních, jo, jak my říkáme, machinačních, odhadových, jo, burzovních způsobů, jo, ohodnocování, vyhodnocování, oceňování a tak dále, to prostě se tady odtud vylučuje. To znamená, je to skutečně postaveno na reálných věcech. To znamená, i každý jedinec, jo, teď bych řekl člověk, který je součástí toho systému, tak je svým způsobem jakýmsi přínosem. To znamená, je ocenitelný, má svou cenu. Jako má svou cenu třeba, bych řekl, surovinová základna, což budeme brát používat jako zdroje, které jsou třeba neobnovitelné, pak máme tady samozřejmě obnovitelné zdroje, tak tento systém prostě musí chápat, že je v tom uzavřen. Takže musí, když bude mít neobnovitelné zdroje, tak se musí snažit o maximální recyklaci, aby vlastně to příliš nevyčerpával, což my říkáme, že je zase rozumný způsob hospodaření tady s tímto zemí, jak říkáme, k té recyklaci. No co se týká obnovitelných, tak tady snad nemusím tvrdit nic jiného, no a co se týká lidských zdrojů, tak každý jedinec má prostě svoji ocenitelnou hodnotu pro ten systém. To znamená, jestliže je nositelem nějaké hodnoty, tak adekvátně na základě této hodnoty má nárok a odvedené samozřejmě práce, jo, za to má nárok vlastně na nějaké ty profity z tohohle systému. Takže neexistuje, kdo by nepracoval, takže by prostě neměl nárok na adekvátní jeho ocenění a samozřejmě
Já ještě do toho vstoupím, prosím. Projevují se tam nějaký zase hluky, ťukání, rachot nějaký.
Bude to jsem možná ťukal do mikrofonu.
Tak, dej si na to pozor, vypadá to tak, no, že to je asi u tebe, anebo by to muselo být od Libora, ale to bylo u tebe, tak prosím. Pozor na to, jo, je to takový dost nepříjem do toho. Jestli chceš ještě teda něco říct, si můžeš?
Ještě jsem chtěl jenom doplnit, že vlastně, když to vezmu na té národní úrovni, tak se tady chápou ještě i jednotlivé části, jako třeba komunitní systémy, jo, menších celků, jo, to může být na úrovni třeba až minimálního celku nějakých obcí, měst, jo, takže i tady tohle to vlastně by mělo být takovou jakousi integrální součástí celého tohoto systému. Ale zase ten celek není izolován vůči zase jiným národním systému, to znamená, že mezi nimi musí vzniknout zase nějaká vazba kooperace, protože všechno si třeba nevyrobíme, všechny suroviny, že ty to, co potřebujeme, jako ty neobnovitelné zdroje třeba také nemůžeme mít, to znamená, musí existovat nějaký směnný obchod mezi vlastně těmi jinými systémy, no a na to bude existovat vlastně nějaká, bych řekl, burza, jo, komoditní burza, to znamená zase na reálné bázi a ne na nějaké, bych řekl, zase spekulativní, jo, nějaký, jo, hodnoty, které jsou prostě fiktivní, ale prostě na té reálné bázi směny a může nastávat i výměna v rámci těch národních systémů, to znamená i celý ten globální systém může takto fungovat, jo, suverénně, takže takhle asi je ten systém postaven nebo navržen.
Tak, kolečko se nám uzavřelo, tak teďko ještě Libor, jestli zase to posuneš někam dál, máme ještě 10 minut.
No tak já si by ještě jednou bych to zdůraznil, že jde skutečně o to, aby ten systém byl soběstačný, aby ta ekonomika byla průběžná a správně tady padlo i reálná. No, čili celé to je vlastně postaveno na tom, ta soběstačnost, totiž ještě, abych to jenom upřesnil, nespočívá v tom, že skutečně my si všechno vyrobíme, ano, ale spočívá v tom, že pokud něčeho máme nedostatek, tak někde jinde musíme být schopni vyprodukovat víc, než spotřebujeme, abychom to mohli za to směnit. Čili vlastně to podstatné je v tom, že nebudou tady vznikat žádné zadlužení. Že nebude vznikat, protože vlastně ve chvíli, kdy vzniká zadlužení, tak jednak to může právě být tím, že dlouhodobě zadlužení vzniká tím, že někdo spotřebovává víc, než vyprodukuje. To je jeden moment. No a bohužel tady v tomto systému vzniká i manipulativně. No, to znamená, že de facto vlastně my de facto sice získáváme, jakoby, nebo máme obrovské dluhy, ale že bychom za to něco získali navíc, to vlastně nezískáváme. My máme jenom ty dluhy vlastně z toho systému. A je to naprosto cílené, je to takto směrované a takhle je vůbec vlastně celý ten systém té fiat měny je takto postaven, naprosto záměrně je takto postaven. Protože se snaží vlastně tímhletím získat vlastně moc nad těmi zdroji a postupně je ovládat. Čili z toho se potřebujeme vyvázat. Další věc, co tady padlo, zase ještě snad bych ho upřeznil, pokud se tady bylo o nějakém ocenění, tak je sice uvědomí, že předně ten každý člověk má vlastně, bych řekl, každý je vlastně v úzovkách jako pro ten systém nebo pro to stvoření, dejme tomu, když to vezmu z toho duchovního pohledu, je vlastně důležitý. Ano, ten, a má svoji cenu a je vlastně rovnocenný se všemi ostatními z toho duchovního pohledu. V rámci té ekonomiky to znamená ale v každém případě tolik, že pokud někdo dělá nějakou smysluplnou práci, která skutečně potřebná je, tak zase není tím, potom není možné, byť by to bylo, když to řeknu na třeba, co jsou dneska špatně placené, jsou nějaké uklízečky a podobně, ale nicméně dělají práci, která potřebná je, tak potom není možné, aby takovýto člověk nedosáhl na ten opravdu na ten standard ekonomický, který mu umožní ten život v rámci těch norem, které ta společnost přijme. To znamená, pochopitelně mohou být lidé, kterým ten standard vyhovovat nebude, nebo bude se jim zdát málo, budou chtít víc, budou chtít spotřebovat více, co je zase na rozdíl od systému před jakoby jiných, s kterými jsme srovnáváni, to je s tím minulým socialistickým, je to, že tady ten prostor je pro ty lidi, ano, kteří jsou schopni odvést více a mají tu potřebu, mohou, ano, a mohou prostě si dosáhnout na nějaký nadstandard v oblasti té spotřeby a těch svých příjmů. Ovšem, zase říkám, jako, ale nicméně limitováno to je dostupnými zdroji vždycky. Ano, a to je naprosto logické, není možné se dostat nad ty dostupné zdroje. V tomto směru bych ještě upozornil na jednu věc, totiž je tady jeden moment, my tu měnu, nebo ten směnný prostředek, který se bude používat, tak ho nazýváme korunou. No, nazýváme ho korunou v tom našem systému. A co je důležité, toto je vnitřní nástroj pro vnitřní ekonomiku a nedá se vyvést. Ano, tento nástroj se nedá vyvést do zahraničí. A tudíž nebude mít ani žádný, z tohoto pohledu nebude mít ani žádný kurz, za který by se prodával.
Ne, protože se kšeftovat bude pouze s komoditama, s výrobkama.
Ano, přesně tak, kšeftovat se bude pouze s těma komoditama. A tady bych chtěl upozornit na jeden velice důležitý moment, a to je to, jako s čím vlastně přicházel právě ten, jakoby ta změna, která tady přišla v roce 89 do ní, jakoby se řekl, že ta naše koruna je nesměnitelná, ano, a že vlastně tím, že jsme se dostali na ten volný trh, takže si můžeme dovolit jako v vozovkách cokoliv, protože už o tu korunu je zájem. A tady to potom ale vypadalo, jako, že si je třeba uvědomit, že i tak vždycky, pokud tu korunu, jakoby pokud chceme něco vyzískat z toho zahraničí, nám to nikdo zadarmo nedá nikdy. Ano? To znamená, pokud my budeme té zahraniční měny tady dostávat více, než na co jsme schopni jakoby pokryt tím svým ekonomickým výkonem, tak potom jediná možnost, jak to získat, je právě tou půjčkou. Ano, pane, zadarmo nám to nikdo nedá. Ale to je velmi, velmi drahé tady toto. Ano, to znamená, i tam si je třeba uvědomit, že opravdu může se stát, že ne každý dosáhne na všechno, ano, co si bude představovat, že od toho západu dostane, nebo že, co byste tam chtěl pořídit, nebo za nějakou zahraniční měnu, ale pouze to, aby co si ta výkonnost naší ekonomiky, co si bude moct dovolit. Protože my tady tohleto zadlužení nechceme, protože opravdu to jsou zisky velice krátkozraké a výhody velice krátkozraké, vede to potom tu společnost, to vede skutečně do skázy.
Ano. Takže Petře, v tomto duchu, jestli můžeš pokračovat, jestli tě něco napadá ještě
upřesnění? Jenom, ano, napadá pochopitelně, protože Libor správně řekl, že ty podmínky, které vlastně si tady vytvoříme, jsou vlastně klíčové pro to, jak se budeme vztahovat vlastně i k jiným zemím, k zahraničí. Samozřejmě. Tady platí pro nás, a už to tady zaznělo, že my nejsme prostě, řekněme, surovinově soběstačná země. Jo, to znamená, ta naše soběstačnost je omezena na ty součásti vlastně tedy, nebo na ty zdroje, které vlastně skutečně tady máme. Naše soběstačnost by měla být založena na našich lidech a na schopnostech našich lidí. Jo, to je ten základní prostě teda, řekněme, cíl, záměření, zacílení prostě české soběstačnosti. Je to naše národní tradice. My jsme velmi adaptabilní. Byli jsme velmi adaptabilní. Současný systém tuto adaptabilitu výrazným způsobem se snažil zredukovat. Nicméně věřím, že velice rychle se zase ukáže, že naši lidé prostě si dokážou vlastně s řadou problémů poradit velmi efektivně a velmi smysluplně, což v současné době vlastně se využívalo právě spíše ve prospěch těch, kteří na nich parazitovali. Takže tento fenomén se obrátí dovnitř. To je přesně to, co vlastně říkal i Trump, který říkal vlastně vraťme veškeré zdroje, které máme, vraťme ve prospěch vlastně tedy naší země. Jo, proč tamhle lítáme někde po světě a děláme tam prostě příkusy? Ne, to znamená, v tomto smyslu je to velmi kompatibilní. Já ještě chci tady zdůraznit jednu věc, že soběstačný ekonomický systém v řadě těch parametrů je, řekl bych, z 80, 85, možná ještě více procent, je naprosto kompatibilní s tím systémem, který se označuje jako GESARA. To znamená ten globální vlastně systém reforem. Jo, s těmi podmínkami, s těmi 25 podmínkami je tam velice vysoká míra shody. Takže ta korelace tam je a tím pádem vlastně to, že vlastně my tady se snažíme připravit a mít připravený a máme připravený do značné míry prostě tento systém tak, že stačí, aby prostě globálně vznikla vhodná situace, vhodné podmínky, kdy už nebude hrozit, že nebude hrozit žádný prostě New World Order a podobné věci, nebude hrozit prostě, řekněme, silové řešení nějaké prostě těchto nelidí, tak v tuto chvíli máme připravený systém, který skutečně se dá spustit. Dá se spustit okamžitě prakticky, protože stačí jediná věc, stačí vlastně jenom odbilancovat naše zdroje, zjistit, která země může dokrýt vlastně ten náš nedostatek.
Ano.
A může v podstatě okamžitě nastoupit vlastně přeformátování vlastně teda toho peněžnictví a celého finančního systému. Mimochodem GESARA předpokládá prostě osobní účty každého člověka vlastně tedy v rámci kvantového finančního systému. A říkám to z toho důvodu, že soběstačný ekonomický systém vůbec s tímto není nějak v rozporu, naopak. Protože v zásadě jde o to, že každý člověk může prokázat, že má svůj účet někde, svůj chráněný prostě jasný účet a na základě výše tohoto účtu v podstatě mu může být vlastně vydána ta koruna nebo prostě ty poukázky nebo cokoliv prostě jak to nazveme, tak bude vydána na tu domácí vlastně teda směnu. Jo, to znamená, tady není absolutně žádný problém, který by neumožnil propojení soběstačného ekonomického systému a GESARY.
Dobře, jo? Já to musím trošku stupnout, protože budeme muset končit, aby dostal ještě slovo na závěr Franta. Franto, minutku, prosím.
Dobře, takže já tam doplním snad jenom takové věci. Je to systém, který nebude vůbec v žádném případě potřebovat dotace, nebude potřebovat existenci žádných podpor. Jo, to znamená, ani podpora v nezaměstnanosti a tak dál, prostě ten systém bude tohodle úplně zbaven, jo, protože to skutečně není potřebné, to bude vlastně postaveno na jiné bázi, jo, jak jsme říkali, jakéhosi minima a tak minimální části, které tam jsou. A potom další věc, jak jsem měl ten mezinárodní trend, nebo trade, tak to chci nazvat, jako, že prostě na té reálné ekonomice, tak v podstatě to je směna skutečně nebo vyhodnocení na bázi jako komoditních burz, to znamená, že jestliže budu směňovat třeba 5 chlebů z Německa za 5 chlebů českých, tak je to jednak jedné. Jo, tam nebude existovat žádný vlastně, že by tam byl nějaký kurzovní balans, který by někde byl někým nějakým způsobem určován. Jo, to je vlastně ta zásadní skutečně změna toho celého systému, který by takhle globálně fungoval. Jo?
Ano, výborně. Takže tím jsme to ukončili. Já se s váma musím rozloučit, protože už máme po 19. hodině a bude nastupovat další studio Klatovy. Pánové, moc vám děkuji, že jste dneska sešli v plném počtu. Hned to bylo poznat na kvalitě toho pořadu. Bylo to velmi, velmi dobré. Potřebovali bychom ještě tu hodinku, no, abychom to mohli projet. Ty 3 hodinky předtím byly docela zajímavé v tomto případě, ale zase, když jste tady třeba jenom 2, tak to vystačí. No, takže tímto to končím. Děkuji ještě jednou všem. Děkuji Frantu Kovaříkovi, Františkovi Kovaříkovi.
Takže taky děkuji, mějte se taky zdravím posluchače.
Ano, Liborovi Mikšovi.
Také děkuji a přeji hezký zbytek večera.
A Petru Ješkovi.
Krásný večer všem a zůstaňme lidmi.
A Ano, přesně tak. A všechny vás samozřejmě zvu ještě jednou a budu vítat příští sobotu, nebo už je pátek, v Táboře na setkání Svobodného vysílače. Ty jsi, Petře, přislíbil, že jo, aby posluchači věděli, kdo tam bude? Je to tak?
Ano, ano, už jsem vyplnil přihlášku a poslal.
A Libor možná také přijede. Franta bohužel nemůže. Takže mějte se moc krásně, hezký večer a uvidíme se patrně s vámi na tom setkání Svobodného vysílače v Táboře. Je to tam moc pěkný. Hezký večer.